რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით დილის 8 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილა იწყება FM-ზე 107.4. ეს არის გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. გადაცემას უძღვებით მე, ნასტასია არაბული და ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე. ახალ ამბებს ყოველ ნახევარსაათში ერთხელ გაგვაცნობს ანუკი ბურდული, ხმის რეჟისორის პულთაკი გოჩა ლეჟავა იმუშავებს.
დილამშვიდობისა, მოგესალმებით, კარგ დღეს გისურვებთ. ახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლება 18 საათი მაუწყებლობს პირდაპირ ეთერში დილის 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია რადიო თავისუფლება .ge, სადაც ყველა იმას არის საკითხვა და მოსმენა შეგიძლიათ, რომელსაც რადიოშიც მოუსმენთ პირდაპირ ეთერში. გარდა ამისა, თავად რადიოს მოსმენა არის შესაძლებელი თანაც მსოფლიოს ნებისმიერი კუთხიდან. თუ გსურთ გადაცემის გვერდი ნახოთ Facebook-ში, შეგიძლიათ აკლიფოთ თავისუფლების დილა, ხოლო თუ რადიოს გვერდის ნახოთ გსურთ, მაშინ რადიო თავისუფლება ქართული შრიფტით. დილის 8 საათია და გადაცემას ახალი ამბებით ვიწყებთ, ანუკი ბურდულს შეგვიძლია მოუსმინოთ.
ბავშვთა სამყაროს დაცვის შედეგად დაზარალებულმა მოვაჭრეებმა გუშინ მთავრობის კანცელარიასთან სიმბოლურად ბორკილები დაიდეს და პერმანენტული საპროტესტო აქციები დაანონსეს. აქციას ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე ზაზა ხატიაშვილის შეუერთდა, რომელმაც ბავშვთა სამყაროს დაცვის შედეგად დაზარალებულთა სამომავლო გეგმებზე ისაუბრა. ხელისუფლებას არ აინტერესებს მათი პრობლემები, ამიტომ აქცია გაგრძელდება სახლში წასვლას არავინ აპირებს. პარასკევს გვექნება აქციები მეტროსთან, დავარიგებთ მოწოდებებს და დაიგეგმება ძალიან დიდი აქცია, განაცხადა ზაზა ხატიაშვილმა. ბავშვთა სამყაროს დაცვის შედეგად დაზარალებული მოვაჭრეები ხელისუფლებისგან ზარალის კომპენსაციას ითხოვენ. თბილისის მერი დავით ნარმანია მთავრობის სხდომის დასრულების შემდეგ გამოეხმარა დაზარალებული მოვაჭრეების აქციას. თბილისის მერის თქმით, როგორც ცენტრალურმა, ისე დედაქალაქის მთავრობამ თავისი კომპეტენციის ფარგლებში შესაძლებლობის მაქსიმუმი გააკეთა იმ საკითხის გადასაწყვეტად, რაც ბავშვთა სამყაროს მოვაჭრეებს აწუხებდა. ეს იყო გარკვეული შუამავლის როლი კომერციულ ბანკებთან მიმართებაში. მოგეხსენებათ, მოხდა გადასახდელი თანხების გადავადება. პარასკევს თბილისის მერიაში სამუშაო შეხვედრა გაიმართა ჩემი მოადგილეების მონაწილეობით, სადაც ასევე დამატებით შეღავათებზე იყო საუბარი. თუმცა საბოლოო ჯამში ცალკეული გადაწყვეტილებები თუ ვის, რამდენს და როგორი ფორმით გადაუადებენ, კომერციული ბანკების პრეროგატივაა. არ იყო დაზღვევასთან დაკავშირებული მექანიზმები გათვალისწინებული, გარდა ამისა ზუსტი ზიანის ოდენობის დადგენაც შეუძლებელია. ძალიან ბევრი პრობლემური საკითხი არსებობს ამასთან დაკავშირებით და მიგვეჩნია, რომ მთავრობის ფუნქციას არ განეკუთვნება ასეთ შემთხვევაში მიყენებული ზიანის ანაზღაურება, განაცხადა დავით ნარმანია. ამერიკელმა სენატორმა ჯონ მაკეინმა ამერიკის ხმასთან ინტერვიუში რუსთავი ორის საქმეზე ისაუბრა. სენატორის თქმით, რუსთავი ორთან დაკავშირებული პროცესები ხელისუფლების მხრიდან ოპოზიციის ხმის ჩახშობის მცდელობას ჰგავს. ღრმად ვარ შეშფოთებული იმით, რომ საქართველოს უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილება რუსთავი ორთან დაკავშირებით ჰგავს პრესაში ოპოზიციის ხმების ჩახშობის მცდელობას და ქვეყანაში მოქნილი პლურალისტური და ღია მედიის არსებობის შეზღუდვას, აღნიშნა ჯონ მაკეინმა. მაკეინის თქმით, ქვეყანაში დემოკრატიის განვითარებისთვის თავისუფალი მედიის მნიშვნელობა ერთ-ერთი უმთავრესი ფაქტორია. კეთილგანწყობით მოუწოდებ საქართველოს მთავრობას შეინარჩუნოს პლურალისტური მედია გარემო იმისთვის, რომ საქართველოში ყველას ხმის გაგონება იყოს შესაძლებელი, ნათქვამია სენატორის წერილობით კომენტარში. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა დაამტკიცა ოკუპირებულ სამხრეთ ოსეთის ეგრეთ წოდებული შეიარაღებული ძალების ზოგიერთი ქვედანაყოფის რუსეთის არმიის შემადგენლობაში შესვლის შესახებ წინადადება. ამის შესახებ BBC უწყება. პუტინმა თავდაცვის სამინისტროს დაავალა მოლაპარაკებები გამართოს სამხრეთ ოსურ მხარესთან და ხელი მოაწეროს შესაბამის შეთანხმებას. ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთში სამხედრო ქვედანაყოფის რუსეთის შეიარაღებული ძალების შემადგენლობაში შესვლის შესახებ შეთანხმება 2015 წლის მარტში ხელმოწერილი თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმების ფარგლებში შემუშავდა. თავდაპირველად შეთანხმება თავდაცვის სივრცის საერთო ფორმირებას ითვალისწინებდა. საფრანგეთის პრეზიდენტობის კანდიდატ ფრანსუა ფიონს სახელმწიფო სახსრების მითვისების საქმის გამოძიების ფარგლებში თავისი მეუღლის ფიქტიური დასაქმების საკითხზე ოფიციალური ბრალი წაუყენეს. ამის შესახებ სააგენტო ფრანს პრეს ფრანსუა ფიონის ადვოკატმა ანტონინა ლევიმ განუცხადა. ფიონის ფარული ფრანგული გამოცემის ინფორმაციით სახელმწიფო ბიუჯეტიდან პენელოპა ფიონმა ანაზღაურების სახით 9000 ევრო მიიღო 2005-2007 წლებში კი სენატში მუშაობის პირობებში ფრანსუა ფიონმა თავის აპარატში ფიქტიურად დაასაქმა თავის შვილები, რაშიც მათ ანაზღაურების სახით 84000 ევრო აიღეს.
მადლობა ანუკი, ახალი ამბები ანუკი ბურდულმა გაგვაცნო. 8 საათი და 5 წუთია თბილისის დროით. შეგახსენებთ, რომ დილის ეთერში ახალი ამბების მოსმენა ყოველ ნახევარ საათში შეგიძლიათ 8 საათიდან 11-ის ნახევრამდე. ეხლა კი ჩვენ გეტყვით იმის შესახებ, თუ რაზე ვილაპარაკებთ 2 საათის განმავლობაში თავისუფლების დილაში. მოვისმენთ ჩვენი კოლეგის ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს. საქართველოს 4 მუნიციპალიტეტი ტყიბული, გორი, ზუგდიდი და ხონი მოექცა გამოკლების არეალში, რომლის მიზანიც იყო ამ მუნიციპალიტეტებში სოციალური მომსახურების ხელმისაწვდომობის გამოკვლევა. კვლევა ჩატარდა სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის მიერ ჩეხური ორგანიზაციის ადამიანი გაჭირვებაში დაკვეთით.
თუნდაც მოხუცებულები რო ავიღოთ, ცენი თითქმის აი დაუცველებად გზნობენ თავს.
ასევე მოვისმენთ ჩვენი კოლეგის ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს გაძლიერებული ნატოსა და მისი პარტნიორის საქართველოს შესახებ.
ყველაფერი ჩვენი ამოცანაა იყო და ჩვენი დიპლომატიის ამოცანაა, რომ მუდმივად ჩვენი პრობლემა დაფიქსდეს. როგორც საქართველოს პრობლემა გაქრება ამ დღის ეს იგიდან, ნელ-ნელა თუნდაც ეს ძალიან უნდა დაისახება ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოება.
კალცემის პირველ ნაწილში გვაქვს საშუალება, რომ მოусმინოთ ამბებს რეგიონებიდან, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ. მაგალითად, გვექნება სიუჟეტი კახეთიდან. კახეთის რეგიონში შხამქიმიკატების ხარისხის პრობლემა აწუხებთ. გასულ წელს მოსავლის მასობრივად განადგურების სწორედ ფალსიფიცირებულ ქიმიკატებს აბრალებენ ფერმერებმა. გასხვლის შემდეგ ატმის ნარგავების წამლობა დაიწყეს და შემჩნიეს, რომ შარშანდელთან შედარებით ქიმიკატებით და სასხლო სამეურნეო ტექნიკის დაქირავებაც გაძვირებულია.
80 ლარი გვიჭდება. ერთი ნახევარი ლიტრის მოწამლა ტრაქტორი თუ მოწამლე. უკვე დაღუპილი ხარ. შარშანაც ლარი ღირდა, წელი 12 ლარია.
ასევე მოვისმენთ სიუჟეტს ზუგდიდიდან. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ბაზაზე სპორტის მუზეუმი ფუნქციონირებს. მუზეუმში ასობით ექსპონატია დაცული, მათ შორის ყველაზე ძველი 1951-52 წლების ფეხბურთი საფიშაა.
მალობულია შოთა პიტია, ორი სიჩინავა, დივი ხოჩოლა, ომასლუფია. ამაკი სახელობის ქუჩები გავხსენით. 1952-53 წლების ფეხბურთის აფიშა.
სიუჟეტი გვექნება ბათუმიდანაც. ბათუმის საქალაქო სასამართლომ 11-12 მარტის მოვლენებისას დაკავებული მოქალაქეების საქმე განიხილა. 7 მათგანს ჯარიმა დაეკისრა, 6-ის პროცესი კი დამატებით მტკიცებულებების მოკლების მიზნით გადაიდო. პარალელურად კი შინაგან საქმეთა სამინისტრომ აქციაზე მყოფი სავარაუდო დამნაშავეების იდენტიფიცირებისთვის მედია საშუალებებიდან ვიდეო მასალის ამოღება დაიწყო.
ჩვენ მოახერხეთ დროის სიცილის გამო მოწმეების და ჩანაწერების ამოღება და ამისათვის მოუთხოვათ სასამართლო გადადება.
ასევე ჩვენთან ერთად იქნებიან ჩვენი მიმომხილველები სპორტისა და ინტერნეტის მნიშვნელოვან თემებზე სასაუბროდ. ასევე ჩვენ გვეყოლებას დუმარი. დღეს ვისაუბრებთ Jumpstart Georgia-ს ახალ კამპანიაზე, რომელიც მიზნად ისახავს საზოგადოებაში ჰაერის დაბინძურების შესახებ ცნობიერების ამაღლებას. ამ პროექტის კოორდინატორი იქნება ჩვენთან ერთად და ვისაუბრებთ იმაზეც, როგორ ჰაერს სუნთქავთ და იმაზეც, როგორ შეიძლება ჰაერი, რომელსაც სუნთქავთ, ცოტა უფრო სუფთა იყოს საჩვეულებრივი მოქალაქეების ძალის ხმების შედეგად. გარდა ამისა ცხადია ვითამაშებთ ვიქტორინას. მოვისმენთ მუსიკალურ ამბავს, მოვისმენთ მუსიკასაც, აი ესეთი გახლავთ განრიგი, რომელსაც მიუყვებით 10 საათამდე. გააცემა თავისუფლების დილა სწორედ 10 საათამდე გრძელდება, ისე კი რადიო თავისუფლება 18 საათის განმავლობაში მაუწყებლობს.
ეხლა კი გვინდა ჩვენი კოლეგის ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოусმინოთ. ნატო ძლიერია, რადგან მას შეუძლია ადაპტირება. ნატო ძლიერია, რადგანაც როცა მსოფლიო იცვლება, იცვლება ნატოც. ეს სიტყვები ნატოს გენერალურმა დირექტორმა იენს სტოლტენბერგმა 13 მარტს ბრიუსელში წარმოთქვა, როცა მან მედიის წარმომადგენლებს მორიგი ყოველწლიური ანგარიში წარუდგინა. ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად, რამაც განაპირობა ნატოს გარდაქმნის საჭიროება, სახელდება რუსეთის აგრესია. მართალია, დოკუმენტში არ არის ლაპარაკი ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, მაგრამ მასში ხაზგასმულია საქართველოს ნატოში გაწევრიანების პერსპექტივები, ნატო საქართველოს მტკიცე პარტნიორული ურთიერთობები და ალიანსის მზაობა სამომავლო დახმარებისთვის. გენერალური მდივნის ანგარიშს მაღალ შეფასებას აძლევენ თბილისში, თუმცა ანალიტიკოსთა წრეებში თბილისის მხრიდან მეტი აქტიურობის საჭიროებას ხედავენ.
როგორც იენს სტოლტენბერგი ამბობს, გაზრდილი საფრთხეების საპასუხოდ ნატო თავის ძალებს აძლიერებს მაქსიმალურად და ყველგან, სადაც აუცილებლობა იკვეთება. მაგალითად, გასამაგდა და 40,000 ერთეულამდე გაიზარდა ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალები, გაიზარდა ასევე მისი მომზადების დონე და ოპერატიულობა. ალიანსის მოწინავე წარმომადგენლობის ინიციატივის ფარგლებში დაიგეგმა მრავალეროვანი საბრძოლო ჯგუფების ამოქმედება ლატვიაში, ლიტვაში, პოლონეთსა და ესტონეთში, მათ შორის კანადის, გერმანიის, შეერთებული შტატებისა და დიდი ბრიტანეთის ხელმძღვანელობით. აქვეა ნახსენები მრავალეროვანი ბრიგადა, რომელსაც რუმინეთი ჩაუდგება სათავეში და რომელიც ხელს შეუწყობს ნატოს შეკავებისა და თავდაცვის სტრატეგიას შავი ზღვის რეგიონში. ნათქვამია ასევე, რომ ნატომ გააქტიურა საჰაერო პატრულირება ბალტიის ზღვისა და შავი ზღვის რეგიონებში. როდესაც ნატოს წინაშე დღეს არსებული გამოწვევების და ანგარიშში ასახული მთავარი პრობლემების დაკონკრეტებას თხოვეს, 13 მარტს გამართულ პრესკონფერენციაზე იენს სტოლტენბერგმა საფრთხეების მხოლოდ ორი წყარო, ისლამური სახელმწიფო და რუსეთი დაასახელა.
We have seen more turmoil, more violence to the south.
ჩვენ ვნახეთ მეტი არეულობა, მეტი ძალადობა სამხრეთისკენ, სადაც ისლამური სახელმწიფო ამყარებდა კონტროლს სირიასა და ერაყის დიდ ტერიტორიებზე. ახლა ისინი თავდაცვით პოზიციაში არიან, კარგავენ საყრდენს, მაგრამ ისინი კვლავ მოქმედებენ და ჩვენ უნდა გავაძლიეროთ ისლამურ სახელმწიფოსთან მებრძოლი გლობალური კოალიციის მხარდაჭერა. პარალელურად ჩვენ ვხედავდით უფრო აგრესიულ რუსეთს, რომელმაც უკანონოდ მოახდინა ყირიმის ანექსია და გამოიწვია დესტაბილიზაცია აღმოსავლეთ უკრაინაში. სწორედ ამ ყველაფერს პასუხობს ნატო, თუმცა ჩვენთვის ძალიან ძნელია ერთმანეთს შევადაროთ სხვადასხვა საფრთხე და გამოწვევა. ისლამური სახელმწიფო ტერორისტული ორგანიზაცია, სასტიკი ორგანიზაცია, რომელიც ტერორისტულ აქტებზე იღებს პასუხისმგებლობას და უფრო მეტი სისასტიკე ადრე ნაკლებად გვინახავს. რუსეთი კი მეზობელია, ის ვერსად წავა და ჩვენ გვინდა უფრო კონსტრუქციული ურთიერთობა რუსეთთან.
13 მარტს გამართულ პრესკონფერენციაზე იენს სტოლტენბერგს არ უხსენებია საქართველო, თუმცა მის მიერ წარმოდგენილ 120 გვერდიან დოკუმენტში საქართველო არაერთგან არის ნახსენები და მას როგორც ნატოს ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პარტნიორს სპეციალური ქვეთავით ეძღვნება. ტექსტში ვკითხულობთ, რომ ქვეყნის თავდაცვითი პოტენციალის გამტკიცება ხორციელდება ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტის ფარგლებში, რაც მათ შორის გულისხმობს ფრთხისა და შეფასების ერთობლივი ცენტრის ფუნქციონირებას და რომ ამ ცენტრის კარი კვლავინდებურად ღია როგორც ნატოს წევრი, ასევე პარტნიორი ქვეყნებისთვის. ანგარიში ყურადღება ეთმობა ნატოს გაფართოების საკითხსაც და საქართველო ამ მიმართულებითაც არის ნახსენები. ხაზგასმულია, რომ ჩერნოგორია, რომელმაც უკვე მიიღო მიწვევა სულ მალე, ალიანსის 29 წევრი გახდება და თავისთავად მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს დასავლეთ ბალკანეთის უსაფრთხოების გამტკიცების პროცესში. ასევე ხაზგასმულია, რომ ეს არის მესიჯი იმ ქვეყნებისთვის, ვისაც გაწევრიანების სურვილი ამოძრავებს.
ალიანსში ჩერნოგორიის მიწვევა იმის დასტურია, რომ ნატოს კარი კვლავ ღიაა იმ ქვეყნებისთვის, რომლებსაც ამ ორგანიზაციაში გაწევრიანება სურთ და რომლებიც აკმაყოფილებენ შესაბამის კრიტერიუმებს. გრძელდება მუშაობა ალიანსში გაწევრიანების მსურველ სხვა ქვეყნებთანაც: ბოსნია-ჰერცეგოვინასთან, ყოფილი იუგოსლავიის რესპუბლიკა, მაკედონიასთან და საქართველოსთან. რათა დაвихმაროთ მათ მოემზადონ ნატოში გასაწევრიანებლად. თითოეული სახელმწიფო პრეტენდენტისთვის ნატოს აქვს თანამშრომლობის მძლავრი პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს დახმარებას გაწევრიანების აუცილებელი რეფორმების გატარებაში.
გარდა ამისა, ნატოს გენერალური მდივნის ახალ ანგარიშში საქართველო მოხსენიებულია როგორც ყველაზე მსხვილი კონტრიბუტორი ალიანსის არაწევრ სახელმწიფოებს შორის გლობალური მშვიდობის უზრუნველყოფის პროცესში. ნათქვამია, რომ საქართველოს კონტინგენტს ავღანეთში ამჟამად 850 სამხედრო წარმოადგენს. ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რაც მოცემულია ამ ანგარიშში, განაცხადა 14 მარტს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძემ. განსაკუთრებით საყურადღებოდ ის მიიჩნევს ნატოში გაწევრიანების პერსპექტივას ვასთან დაკავშირებულ აქცენტს.
საქართველო კიდევ ერთხელ მოხსენიებულია როგორც ასპირანტი ქვეყანა რომელსაც გააჩნია ძალიან ღრმა პარტნიორობა ნატოსთან და ასევე აღნიშნულია ის პროგრესი, რომელიც ჩვენ გვაქვს პრაქტიკული თანამშრომლობის კუთხით, ჩვენი ინტეგრაციული ნაბიჯების კუთხით. საუბარია, რომ ნატო აგრძელებს საქართველოს როგორც ასპირანტი ქვეყნის გარდაჭერას და ის ყველა ნაბიჯი, რომელიც ერთობლივად იდგმება, აახლოებს საქართველოს ნატოს წევრობამდე.
ატლანტიკური საბჭოს ვიცე-პრეზიდენტი ბათუ ქუთელია საგანგაშო დარმიიჩნევს იმ ფაქტს, რომ ნატოს გენერალური მდივნის ანგარიში არ არის ნახსენები საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის პრობლემა, რაც ისევ და ისევ რუსეთის მიერ არის შექმნილი. ანალიტიკოსი თვლის, რომ დოკუმენტი ძირითადად ნატოს ქვეყნების აუდიტორიაზეა გათვლილი და მას არ აქვს გეოპოლიტიკურად მნიშვნელოვანი მოვლენების დეტალურად ასახვის პრეტენზია. თუმცა ბათუ ქუთელია მაინც ისურვებდა, რომ სადაც ნახსენებია უკრაინის პრობლემა ანექსირებული ყირიმის სახით, იქ ნახსენები იყოს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიც.
ობიექტურად შევხედავთ, ასევე შეიძლებოდა ბუნებრივია საქართველოს პრობლემებზე და ზოგადად საქართველოს უკრაინის და რუსეთის აგრესიული პოლიტიკის შედეგად გაჩენილ პრობლემებზე უფრო მეტი საუბარი, აქ ალბათ საქართველოს მთავრობის აქტიურ მოსაუბრებაზე შეიძლება ყოფილიყო ეს ამოპირებული. ბუნებრივია ჩვენი ამოცანაურა იყო და ჩვენი დიპლომატიის ამოცანა, რომ მუდმივად ჩვენი პრობლემა დაფიქსეთ. როგორც კი საქართველოს პრობლემა გაქრება ამ დღის ეს რიგიდან, მეუნება თუნდაც ეს ძალიან ცუდა გაისახება ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოებას.
თუმცა ის ფაქტი, რომ საქართველოს ოკუპაციის თემა არ არის ნახსენები ნატოს გენერალური მდივნის ახალ ანგარიში, ბათუ ქუთელიას აზრით ჩრდილს არ აყენებს საერთო სურათს, რადგანაც ჩრდილოატლანტიკური ალიანსი ზეპირთულ წერილობით განცხადებებში მუდმივად უსვამს ხაზს მტკიცე მხარდაჭერას საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის მისამართით.
ეს ხო ჩვენი კოლეგის ლეა კუნჭულიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ამ და სხვა მასალების წაკითხვა და მოსმენა შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე რადიო თავისუფლება წერტილი GE გახლავთ მისამართი. ეხლა შეგვიძლია ამინდის პროგნოზს გადავალოთ. თვალი ანუ კი ბურდული გვეტყვის, თუ როგორ ამით გვირდებიან სინაპტიკოსები და შემდეგ მუსიკასაც მოუსმინოთ.
ბათუმში დღეს წვიმა და 12 გრადუსია ნავარაუდები. სოხუმში ჰაერი 8 გრადუსამდე დაიწევს და წვიმა იქნება. სინოპტიკოსების ცნობით, ფოთში ციცვიმებს. აქ 11 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. ზუგდიდსა და ოზურგეთში 12 გრადუსი და წვიმიანი ამინდია ნავარაუდები. ქუთაისში 13 გრადუსი, ახალციხეში 11, ცხინვალში კი 10 გრადუსი იქნება. იწვიმებს აქაც ისევე როგორც სხვა ქალაქებში. მეტეოგორჯის ინფორმაციით, გორში მოსალოდნელია წვიმა და 11 გრადუსი. თბილისსა და რუსთავში ციცვიმებს. თბილისში 13, რუსთავში კი 15 გრადუსი იქნება. სიღნაღში წვიმას და 13 გრადუსს ვარაუდობენ. თელავში დღე უნალექოდ ჩაივლის, იქნება 14 გრადუსი და დღის მეორე ნახევარში იწვიმებს.
არტარეა ჩარტე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოიხედე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტე არტარეა.
I gave you my love, I tell you what I do, I expect a whole lot of love out of you, you got to be good to me. I'm gonna be good to you. yeah. What about the way you love me? And the way you squeeze me. Yeah, yeah, it's simply beautiful. Yeah, yeah, beautiful. Yeah, when you get right down to it. Oh, I could say about you, girl. I could say that I
All Green Suspended სიმღერით Simply Beautiful ამ სიმღერის ბევრი ვერსია არსებობს. ერთ-ერთი ალბათ ყველაზე გამორჩეული ვერსია ჩემს აზრით, თუ გეკნებათ საშუალება შეგიძლიათ ნახოთ Queen Latifah რომ ღერის ამ სიმღერას, იმედი მაქვს რომ ისიც მოგეწონებათ.
შთამბეჭდავი აღმოჩნდება. 8:23 წუთია თბილისის დროით და ჩვენ ვაგრძელებთ სიუჟეტების მოსმენას. ჩვენი კოლეგის ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი შეგვიძლია მოვისმინოთ ახლა. საქართველოს 4 მუნიციპალიტეტი ტყიბული, გორი, ზუგდიდი და ხონი მოექცა გამოკვლევის არეალში, რომლის მიზანიც იყო მუნიციპალიტეტებში სოციალური მომსახურების ხელმისაწვდომობის გამოკვლევა. კვლევა ჩატარდა სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის მიერ ჩეხური ორგანიზაციის ადამიანი გაჭირვებაში დაკვეთით. კვლევის მიზანი იყო გაკეთებულიყო სოციალურ სფეროში არსებული გამოწვევების ექსპერტული ანალიზი ცენტრალურ და რეგიონალურ დონეზე, რა შედეგები აჩვენა გამოკვლევამ და რა რეკომენდაცია აქვთ გამოკვლევის ავტორებს ხელისუფლების მიმართ, ამას სიუჟეტიდან გავიგებთ.
ტყიბული ინდუსტრიული ზონის ქალაქია, სადაც მოსახლეობის დიდი ნაწილი შახტაშია დასაქმებული. შახტაში მუშაობისას დაზენებულ ადამიანებს მოსახლეობა შახტაში დამარცხებულს უწოდებს და მათ პატივით მოიხსენიებს. თუმცა, როგორც ირკვევა, ადგილობრივი თვითმმართველობის სოციალურ პროგრამაში 18 წელს გადაცილებულ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე მხოლოდ ერთი სოციალური პროგრამაა გათვალისწინებული, რომელიც ინდივიდუალური ერთჯერადი დახმარების ქვე პროგრამას წარმოადგენს, რაც ძალიან ხშირად ხდება უკმაყოფილებისა და კრიტიკის საგანი. ამის შესახებ წერია გამოკვლევაში სოციალური მომსახურების ხელმისაწვდომობის შესახებ, რომელიც ჩატარდა ჩეხური არაკომერციული ორგანიზაციის ადამიანი გაჭირვებაში და ევროკავშირისა და ჩეხეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ერთობლივი დაფინანსებით. ზაზა გოჩელაშვილი, არასამთავრობო ორგანიზაცია ტყიბულის რაიონის განვითარების ფონდის დირექტორი, რადიო თავისუფლებას ესაუბრება იმ საჭიროებებზე, რომლის წინაშეც დგანან ტყიბულში მცხოვრები, შახტაში დაშავებული პირები და ამბობს, რომ ამ ქალაქში განსაკუთრებით არის დამძაფრებული ის სოციალური პრობლემები, რაც ზოგადად საქართველოს მოსახლეობას აწუხებს. პასუხებს.
ტრიბული არის სამთომოპოვებით მრეწველობის ქალაქი, ეს შესაბამისად დიდია შეშმპილთა რაოდენობა. ზოგადად როგორც ქვეყნის მასშტაბით, ისევე ტრიბულშიაც მათი ადაპტაციის პრობლემა, ეს დამოკიდებულია როგორც გარემოზე, ესევე შესაბამისად ადამიანების დამოკიდებულებაზე და აი ამ კუთხით თვითონ უნდა მიაქციოს უფრო მეტი ყურადღება მათ საკითხებს. ფლო დახმარებას არ შეეხება, რა თქმა უნდა, დროულად ხდება, მაგრამ საუბარია სერვისების ჩამოყალიბებაზე და ეს რომ არის ეს ერთჯერადი ფულადი დახმარებები, სერვისები რომელიც იქნება გრძელვადიან პერსპექტივაში გათვლილი და არ იქნება ვთქვათ აი კონკრეტულად იმ წუთიერ საჭიროებაზე მორგებული.
კიდევ ერთი მუნიციპალიტეტი, სადაც სოციალური მომსახურების ხელმისაწვდომობის შესახებ გამოკვლევა ჩატარდა, ეს გორია. გორის მუნიციპალიტეტში სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის მიმართულებით რამდენიმე პროგრამა ხორციელდება. მათ შორის სოფლებში ამბულატორიებისათვის ინფრასტრუქტურის მოწყობა, დედმამით ობოლ ბავშვთა დახმარება, მრავალშვილიანი ოჯახის დახმარება, 100 და მეტი წლის უხუცესთა დახმარების პროგრამა, უფასო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა, ონკოლოგიური ავადმყოფების სამედიცინო დახმარება და სხვა. გორში ჩატარებულმა ჩაღრმავებულმა ინტერვიუებმა აჩვენა, რომ მუნიციპალიტეტში სოციალური მომსახურების კუთხით მდგომარეობა შედარებით გაუმჯობესებულია და მეტნაკლებად დამაკმაყოფილებელი. თუმცა მაინც არსებობს მთელი რიგი გამოწვევები, რომლებიც კლავად დღის წესრიგში რჩება. ამის შესახებ საუბრობს რადიო თავისუფლებასთან კონსტანტინე თავზარაშვილი, გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე.
თუნდაც მოხუცებულები რო ავიღოთ, ცენი თითქმის აი დაუცველებად გზნობენ თავს. აი ეხედან გამომდინარე ხო, მათ საჭიროება ძალიან დიდი დახმარება და ეხლა მიდის პროექტები, რაზეც შეიძლება გითხრათ, რომ შეიძლება დაფინანსდეთ კიდევ თან დაფინანსებით გაკეთდეს აი ეს სახლები, სადაც შეიძლება მოხუცებულები მივიყვანოთ და ეს ყველაფერი ჭირდებათ მათ ხო, სულ მცირე, მაგრამ მაინც შეუქმნათ ის პირობები, რომლებიც მათ რაღაცა სიხარულს მოუტანს.
გორისა და ტყიბულის გარდა გამოკვლევის არეალში მოექცა ხონი და ზუგდიდიც. სწორედ ეს 4 მუნიციპალიტეტი და ამ მუნიციპალიტეტებში სოციალური მომსახურებების ხელმისაწვდომობის გამოკვლევა დაიწყა მიზნად ორგანიზაციამ ადამიანი გაჭირვებაში. გამოკვლევის მიზანი იყო შექმნილიყო ექსპერტული ანალიზი სოციალური სფეროს გამოწვევის შესახებ ცენტრალურ და რეგიონულ დონეზე. 4-ვე სამიზნე მუნიციპალიტეტში ჩატარებულმა სიღრმისეულმა ინტერვიუებმა და ფოკუს ჯგუფებმა გამოკვლევის ავტორებს საშუალება მისცა კვალიფიციური ინფორმაციით შეეცოთ მიღებული შედეგი. აღსანიშნავია, რომ სოციალური სფეროს წილი ბიუჯეტში ბოლო წლებში მზარდი ტენდენციით გამოირჩევა. ამასთან 2012 წლიდან სახელმწიფოსთვის სოციალური და ჯანდაცვის მიმართულება მნიშვნელოვან პრიორიტეტად არის მიჩნეული. თუმცა, მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფო ყოველწლიურად უფრო მეტ ფულს ხარჯავს სახელმწიფო სოციალურ პროგრამებზე, გამოკვლევის ავტორთა თქმით, სოციალური მომსახურების სფეროს გაუმჯობესება არ შეიმჩნევა. ნანა ყურაშვილი, პროექტის მენეჯერი, რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას აღნიშნავს, რომ მხოლოდ ფულადი გასაცემლის გაზრდა ან უფრო მეტი ბენეფიცი არის მოცვა, არ აუმჯობესებს სოციალურ ეკონომიკურ მდგომარეობას ქვეყანაში და სოციალურად მოწყვლადი ჯგუფების სოციალურ ფონზეც ნაკლებად აისახება. ნანა ყურაშვილის თქმით, საჭიროა სოციალური მომსახურების სფეროს სისტემური რეფორმა.
მოწყვლადი ადამიანების მდგომარეობას, მაგალითად ერთჯერადი 100 ლარიანი დახმარება ვერ აუმჯობესებს. წელიწადში ერთხელ 100 ლარის დახმარება ოჯახისთვის არ არის არანაირი, თქვათ, გაუმჯობესება მათი ვითარების. 100 ლარიანი დახმარება შეიძლება გაიცეს მრავალშვილიანი დედებისთვის, ომის ვეტერანებისთვის, მარჩენალ და კარგული ოჯახის წევრებისთვის, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირისთვის, რაც ვერაფერს ვერ ცვლის ამ ადამიანისთვის და ამ მისი ოჯახისთვის. ამიტომ სახელმწიფო ნაბიჯ უნდა გადავიდეს ისეთ სისტემაზე, რომელიც გრძელვადიან პერსპექტივაში მოაგვარებს მათ პრობლემებს, რაღაც უნარჩვევებს განუვითარებს, შეუქმნის მათ პერსპექტივებს იმისთვის, რომ ერთ დროს ეს ადამიანები აღარ იყვნენ დამოკიდებული სახელმწიფო შემწეობაზე და მუდმივად არ იყვნენ მომლოდინი იმისი, რომ სახელმწიფო მოაგვარებს მათ პრობლემებს.
რას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს? სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არ შემიძლია შევიძულო ხაზები, მაგრამ ძურს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
პირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინოთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
აპარაკობს რადიო თავისუფლება გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენ. შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში ნასტასი არაპული დათქორძე ვაგრძელებთ მუშაობას. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ახალ ამბებს ყოველ ნახევარ საათში ანუკი ბურდული გვაცნობს. შეგახსენებთ იმასაც, რომ საათის ბოლომდე ჩვენ გვექნება შესაძლებლობა, რომ მოусმინოთ ამბებს რეგიონებიდან, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ. თუმცა ახლა ახალი ამბების დროა და შეგვიძლია მოკლე გამოშვებას მოусმინოთ ახალი ამბების ანუკი გისმენთ.
ბავშვთა სამყაროს დაწვის შედეგად დაზარალებულმა მოვაჭრეებმა მთავრობის კანცელარიასთან სიმბოლურად ბორკილები დაიდეს და პერმანენტული საპროტესტო აქციები დაანონსეს. აქციის ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე ზაზა ხატიაშვილი შეუერთდა და დაზარალებულთა სამომავლო გეგმებზე ისაუბრა. ხელისუფლებას არ აინტერესებს მათი პრობლემები და ამიტომ აქცია გაგრძელდება. სახლში წასვლას არავინ აპირებს. პარასკევს გვექნება აქციები მეტროსთან, დავარიგებთ მოწოდებებს და დაიგეგმება ძალიან დიდი აქცია, განაცხადა ზაზა ხატიაშვილმა. ბავშვთა სამყაროს დაწვის შედეგად დაზარალებული მოვაჭრეები სახელმწიფოსგან ზარალის კომპენსაციას მოითხოვს. თბილისის მერი დავით ნარმანია გამოეხმაურა დაზარალებული მოვაჭრეების აქციას. მერის თქმით, როგორც ცენტრალურმა, ისე დედაქალაქის მთავრობამ თავისი კომპეტენციის ფარგლებში შესაძლებლობის მაქსიმუმი გააკეთა და იმ საკითხების მოგვარება შეეცადა, რაც ბავშვთა სამყაროს მოვაჭრეებს აწუხებს. ეს იყო გარკვეული შუამავლის როლი კომერციულ ბანკებთან მიმართებაში. არ იყო ზარალის დაზღვევასთან დაკავშირებული მექანიზმები გათვალისწინებული. გარდა ამისა, ზუსტი ზიანის ოდენობის დადგენა შეუძლებელია. ძალიან ბევრი პრობლემული საკითხი არსებობს ამასთან დაკავშირებით და მიგვეჩნია, რომ მთავრობის ფუნქციას არ განეკუთვნება ასეთ შემთხვევაში მიყენებული ზიანის ანაზღაურება, განაცხადა დავით ნარმანიამ. ამერიკის სენატორმა ჯონ მაკენმა ამერიკის ხმასთან ინტერვიუში რუსთავი ორის საქმეზე ისაუბრა. სენატორის თქმით, რუსთავი ორთან დაკავშირებული პროცესები ხელისუფლების მხრიდან ოპოზიციის ხმის ჩახშობის მცდელობას ჰგავს. კეთილგანწყობით მოუწოდებს საქართველოს მთავრობას შეინარჩუნოს პლურალისტური მედია გარემო იმისთვის, რომ საქართველოში ყველა ხმის გაგონება იყოს შესაძლებელი, ნათქვამია სენატორის წერილობით კომენტარში. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა დაამტკიცა ოკუპირებული სამხრეთ ოსეთის ეგრეთ წოდებული შეიარაღებული ძალების ზოგიერთ ქვედანაყოფის რუსეთის არმიის შემადგენლობაში შესვლის შესახებ წინადადება. ამის შესახებ BBC უწყება. პუტინმა თავდაცვის სამინისტროს დაავალა მოლაპარაკებები გამართოს სამხრეთ ოსურ მხარესთან და ხელი მოაწეროს შესაბამის შეთანხმებას. ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის სამხედრო ქვედანაყოფის რუსეთის შეიარაღებული ძალების შემადგენლობაში შესვლის შესახებ შეთანხმება 2015 წლის მარტში ხელმო წერილი თანამშრომლობის ფარგლებში შემუშავდა. თავდაპირველად შეთანხმება თავდაცვის სივრცის საერთო ფორმირებას ითვალისწინებდა. საფრანგეთის პრეზიდენტობის კანდიდატ ფრანსუა ფიონს სახელმწიფო სახსრების მითვისების საქმის გამოძიების ფარგლებში თავისი მეუღლის ფიქტიური დასაქმების საკითხზე ოფიციალური ბრალდება წაუყენეს. ამის შესახებ სააგენტო ფრანს პრეს ფრანსუა ფიონის ადვოკატმა ანტონენა ლევიმ განუცხადა. ფრანგული გამოცემის ინფორმაციით, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან პენელოპა ფიონმა ანაზღაურების სახით 900,000 ევრო მიიღო. 2005-2007 წლებში კი სენატში მუშაობის პერიოდში ფრანსუა ფიონმა თავის აპარატში ფიქტიურად დაასაქმა თავის შვილები, რომელმაც ანაზღაურებას 84,000 ევროს მიაღწია.
ახალი ამბები ანუკი ბურდულმა გაგვაცნო. ეხლა სპორტის დროა. ჩვენს ეთერში ოთარ მაღლაკელიძე შემოგვიერთ და ოთო, რა ხდება სპორტში?
დილამშვიდობის UEFA-ს ჩემპიონთა ლიგაზე მიუნხენის ბაიერნის, დორტმუნდის ბორუსიის, მადრიდის რეალისა და ბარსელონის შემდეგ კიდევ ორი მეოთხედ ფინალისტი გამოვლინდა. ტიტულისთვის ბრძოლას ტურინის იუვენტუსი და ინგლისის ჩემპიონი ლესტერი აგრძელებენ. იტალიელებმა წუხელ პორტუგალიის პორტუს უმასპინძლეს და პაოლო დიბალას მიერ 42 წუთზე გატანილი პენალტით 1-0 მოუგეს. გოლამდე 20 წუთით ადრე სტუმრები მოედანზე 10 ფეხბურთელით დარჩნენ. საჯმა მაქსიმილიანო ფერეირა გააძევა. ორი თამაშის ჯამში კი იუვენტუსმა 3-0 იმარჯვა. რაც შეეხება ლესტერს, ამ გუნდმა გათამაშებას სევილია გამოთიშა ესპანელებს. სამი კვირის წინ გამართული პირველი თამაში 2-1 ჰქონდათ მოგებული და საპასუხო შეხვედრაში მინიმალური ანგარიში წაგებაც კი ყოფნიდათ მერვედფინალიდან გასასვლელად, მაგრამ ორი გოლი გაუშვეს, ისე რომ თავად ერთიც ვერ გაიტანეს. ანგარიში 27 წუთზე ვეს მორგანმა გახსნა, საბოლოო შედეგი კი მეორე ტაიმის დაწყებიდან 9 წუთში მარკ ოლბრაიტონმა დააფიქსირა. ამ გოლიდან 20 წუთში სევილიას მდგომარეობა კიდევ უფრო დამძიმდა, მას შემდეგ რაც საჯმა სამირ ნასრი გააძევა. ამის მიუხედავად დარჩენილ დროში ანგარიშის შეცვლა ყველაზე რეალური შანსი სწორედ სევილიას მიეცა, მაგრამ ვერ გამოიყენა. მე-14 წუთზე ლესტერის კარში პენალტი დაინიშნა, მაგრამ სტივენსონსმა პეტერ შვაიხელის ვაჟს კასპერ შვაიხელს ვერ აჯობა. უეფას ჩემპიონთა ლიგის მერვედფინალური ეტაპი დღეს დასრულდება ორი მატჩით, საფრანგეთში მონაკო მანჩესტერ სიტის დაუპირისპირდება და სტუმრად განცდილი ორბურთიანი მარცხის სათავისო შეტრიალებას შეეცდება. შეგახსენებთ, სამი კვირის წინ მანჩესტერ სიტი მოიგო 5-3, მადრიდში კი ატლეტიკო ლევერკუზენის ბაიერს უმასპინძლებს. დიდი ალბათობით მერვედფინალში ესპანელები გავლენ, რადგან ზურგს სტუმრად მოპოვებული დამაჯერებელი გამარჯვება უმაგრებთ. პირველი თამაშის შემდეგ ანგარიში 4-2 ატლეტიკოს სასარგებლოდ. მონაკოს სიტის და ატლეტიკო ბაიერის შეხვედრები თბილისის დროით 23 საათსა და 45 წუთზე დაიწყება.
დიდი მადლობა ოთო თარმაღლაკელიძემ გაგვაცნო სპორტის სიახლეები. ოთარი მომდევნო საათში ჩვენთან ერთად იქნება და კიდევ ერთხელ მოგუყვება 10 ნახევარზე ამ და სხვა სპორტული ამბების შესახებ. ასევე მომდევნო საათში თქვენ შეგიძლიათ მოისმინოთ ინტერნეტისა და ეკონომიკის მიმოხილვა. მანამდე კი ვიწყებთ რეგიონის ამბების მოყოლას. თუ ჩვენ ხშირად გვისმენთ ხოლმე, შემჩნეული გექნებათ, რომ გადაცემის პირველ ნაწილში 8 საათიდან 9 საათამდე ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურების კორესპონდენტების დახმარებით ჩვენ გვაქვს საშუალება ერთად მოვისმინოთ ამბები საქართველოს სხვადასხვა წერტილიდან. დღესაც ესე იქნება, ბათუმიდან გვაქვს პირველი მასალა. ბათუმის საქალაქო სასამართლომ 11-12 მარტის მოვლენებისას დაკავებული მოქალაქეების საქმე განიხილა, 7 მათგანს ჯარიმა დაეკისრა, 6-ის პროცესი კი დამატებითი მტკიცებულებების მოკვლევის მიზნით გადაიდო. პარალელურად კი შიდა საქმეთა სამინისტრომ აქციაზე მყოფი სავარაუდო დამნაშავეების იდენტიფიცირებისთვის მედია საშუალებებიდან ვიდეო მასალების ამოღება დაიწყო. ბაჩო გურაბაიძის მიერ მომზადებულ მასალას მოუსმინოთ.
ბათუმის საქალაქო სასამართლოში 11-12 მარტს განვითარებული მოვლენების შედეგად დაკავებული 13 ბრალდებული საქმის განხილვა გაიმართა. მათ შორის ბათუმი პლაზასთან 4 დღის წინ დაკავებული ჯიმშერ ვარშანიძისა და რამაზ ხიმშიაშვილის, რომელთა გამოც ბათუმში საპროტესტო აქციები დაიწყო. ისინი სამართალ დამცავების შეურაცხყოფისათვის დააკავეს. ადვოკატების შუამდგომლობითა და მოსამართლე გოჩა პუტკარაძის გადაწყვეტილებით პროცესი ერთი კვირით გადაიდო. დროის სიმცირის გამო მხარეებმა შესაბამისი მტკიცებულებების წარდგენა ვერ შეძლეს. ერთ-ერთი ბრალდებულის, რამაზ ხიმშიაშვილის თქმით, დაკავებისას მათ არაადამიანურად ეპყრობოდნენ.
ხერხეთ დროის სიმცირის გამო მოწმეების და ჩანაწერების ამოღება და ამისათვის მოუთხოვეთ სასამართლო გადადება.
ნიშანში დგომა ღირს 10 ლარი. მათ არ მომიდგინეს 50 ლარი უნდა დაგაჯარიმო. კი ბატონო, თუ არ მომპატიოთ და წეთ, დამიწერეთ თქვა უთხარი და ცოტა ხმამაღლა უთხარი, დამიწერეთ რაც გინდათ მე. მანქანაში იჯდა პატრული ხალვაში, ვინც გადმოხდა მანქანიდან ამ დროს და გამომიწვია, შემომყვა სავალუტო ჯიხურში, ხელების გრეხით მემუქრება, უნდა დაგაპატიმრო, შენ შეურაცხყოფა მოგვაყენე. ძალიან ცუდი მოპყრობა. ასეთი სახის დაპატიმრება კრიმინალებთან არ ხდება. ჯარიმის დაწერის გამო, როგორ შეიძლება ადამიანს ხელი გაუბორკო? ბორკილები დადო, 4 საათი გამოკეტო მანქანაში, რომელსაც პანჯარა არ ჩამოუციო და უხაერო სივრცეში გამოკეტო 4 საათის განმავლობაში.
კიდევ ერთი დაკავებული, რომლის პროცესიც გაიმართა მაჭახლის ხეობიდან აქციაზე 12 მარტს დილის 5 საათისათვის, ახლობლების მხარდასაჭერად ჩამოვიდა. ზაზა ქოქოლაძე ამბობს, რომ აქციაზე 10 თანასოფლელი ორგანიზებულად სკოლის ავტობუსით წამოვიდნენ. დაკავებულმა წაყენებული ბრალი აღიარა. მოსამართლემ ქოქოლაძეს ჯარიმის სახით 250 ლარის გადახდა დააკისრა.
ვიცებ, მე ვიყაეთ ნათესაობა იყოს და აბრავაში რომ არ მოყვეს და მოვიქიავე საფი ეს საბოლოოდ იქნება ერთი 10 კაცამდე ამ მოხსნა.
შინაგან საქმეთა სამინისტრომ აქციაზე მყოფი სავარაუდო დამნაშავეების იდენტიფიცირებისთვის მედია საშუალებებიდან ვიდეო მასალების ამოღება დაიწყო. შესაბამისად ჯერჯერობით უცნობია, ვინ მიეცემა სისხლის სამართლის პასუხისგებაში, თუმცა ადვოკატი რამინ პაპიძე ვარაუდობს, რომ შესაძლოა ის, ვინც ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის კოდექსის შესაბამისად დააკავეს, კვალიფიკაცია შეეცვალოს.
მდინარეობს გამოძიება ბათუმში შინაგან საქმეთა მთავარ სამართლოსთან გამართულ აქციის დასრულებისას. იქ დაზიანებულ პოლიციის ავტომანქანების ფაქტთან დაკავშირებით, ასევე პოლიციაზე თავდასხმის ფაქტთან დაკავშირებით შესაძლოა ადმინისტრაციული წესი დაკავებულ პირებისგანაც ასე ვთქვათ შემდგომ პასუხისგებაში ვიხილოთ რომელიმე მათგანი ან შესაძლებელია აბსოლუტურად სხვა პირები სამ ეტაპზე მიმდინარეობს ქცევლების მოპოვება ან ფაქტთან დაკავშირებით კერძოდ სხვადასხვა ტელეკომპანიებიდან ხდება კადრების ამოღებაზე ასე ვთქვათ ზრუნვა სასამართლოს განჩინებების მეშვეობით
სახალხო დამცველის აპარატის ცნობით აქციის დროს 12 მარტს დაახლოებით 75 მომიტინგე დააკავეს, მათ შორის 9 მოქალაქე საპატრულო ეკიპაჟმა აიყვანა. ომბუდსმენის წარმომადგენელი აჭარაში დაკავებულების ნაწილს უკვე შეხვდა. ციალა ქათამიძე მათი დაკავების პროცედურების ვითარებას ეცნობა. მრავლდებულების ნაამბობიდან ირკვევა, რომ მათი ნაწილი ბათუმში არ ცხოვრობს.
პირველად მოკლევის შედეგად გვაქვს ეს ინფორმაცია, რომ 75 ადამიანი იქნა დაკავებული აქციის დღეს. აქედან 66 ადამიანი თავად პოლიციის წარმომადგენლებმა 9 დაიჭირეს, 9 კი საპატრულო პოლიციის ეკიპაჟის მიერ იქნა საპატრულო პოლიციის გაყოფლებაში მიყვანილი. დაახლოებით 30-მდე ადამიანს უკვე შევხვდით და ვესაუბრეთ, ვკითხეთ რა ვითარებაში როგორ იქნნენ დაკავებული ისინი და ვაპირებთ უახლოეს დღეებში ყველა ამ 75 ადამიანს შევხვდეთ.
ბათუმის საქალაქო სასამართლომ 11-12 მარტის მოვლენებისას დაკავებული 13 ბრალდებულიდან, რომელთა საქმეებსაც განიხილავდა 7250 ლარის ოდენობის ჯარი, მის გადახდა დააგისრა. ნაწილის პროცესი კი გადაიდო. მათ გამოძიება სამართალდამცავების კანონიერი მოთხოვნისადმი და უმორჩილებლობას და წვრილმან ხულიგნობას ედავება.
Love. When we touch, I shiver. Just body language, can you blame it? Raging river, and I think you're the one to tame it. You're the quiet, shy type. You always whisper, never shout it. My type, why don't you tell me all about it? I got ways to make you tell me all about it. That's what I'm gonna do till you tell me all about it. Making love to you do till you tell me all about it.
Tell me all about it. Make love to
Natalie Cole suspended სიმღერით Tell Me All About It. Natalie Cole საქართველოსიც იყო სტუმრად და ამბობე რომ ძალიან კარგი კონცერტით თო მე არ ვასამწხოთ მის კონცერტზე ნამდვილად სამწხოთ. 8 საათი.
შორიდან შეგვიძლია გავაკეთოთ რიგი დასკვნები.
შორიდან ყვარობ. 8 საათი და
შორეული სიყვარული.
45 წუთია თვლის დროით ჩვენ შეგვიძლია ხლა აფიშას მოუსმინოთ და გავაგზავნოთ მეორე სიუჟეტების მოსმენას რეგიონებიდან.
ფრანკო ზეფირელის დადგმას ჯუზეპე ვერდის აიდას მაყურებელი ოპერისა და ბალეტის თეატრში დღეს 19 საათზე იხილავს. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სააქტო დარბაზში 18 საათზე კინორეჟისორ ელდარ შენგელაიასთან შეხვედრა გამართება. საღამოს ახალი ფილმის მსახიობებიც დაესწრებიან და ფილმის ტრეილერს აჩვენებენ. ძირითადი ნაწილი დაეთმობა რეჟისორის დიალოგს სტუდენტებთან. დასწრება თავისუფალია. Free Space-ში ჯანაშიას ქუჩაზე 19 საათსა და 20 წუთზე ფილმის ჩვენება მოიწყობა. ედო ბერტოლიოს ფილმი დაუნთაუნ 91 ჟან მიშელ ბასკიეს ცხოვრებაზე გვიყვება. ახალგაზრდა არტისტის შესახებ, რომელიც ქალაქში თავისი ნახატების გაყიდვით ცდილობს ბინისთვის ქირაში აგროვოს. დაუნთაუნ 91 ეს არის ფილმი ამერიკაში მუსიკისა და მხატვრობის ახალ ტალღაზე, ჰიპ-ჰოპსა და გრაფიტიზე. დასწრება თავისუფალია. კავკასიის სახლში 18 საათზე ახალგაზრდა პროზაიკოსის მირიან რჩეულიშვილის დოკუმენტური ფილმის ჩვენება გამართება. მირიანი ინტერვიუზე აგებულ ფილმში ასახავს თანამედროვე მწერლების შეხედულებებს და რჩევებს ლიტერატურის შესახებ. არჩილ ქიქოძე, გიორგი ლობჟანიძე, გაგა ნახუცრიშვილი და სხვები გაგიზიარებენ თავიანთ გამოცდილებას. 19 საათზე წიგნის მაღაზია შაქრობაბუა რეზო თაბუკაშვილის ახალი წიგნის მესამე თვალის პრეზენტაციას გამართავს. 20 საათსა და 30 წუთზე კი მოძრაობის თეატრში მუსიკის მოყვარულებს არგენტინული ტანგოს საღამოზე ელოდებიან.
ესეთი არის ინფორმაცია დღეს დაგეგმილ კულტურული ღონისძიებების შესახებ, რომელიც ანუკი ბურდულმა გაგვაცნო. ეხლა შეგვიძლია რომ სიუჟეტსაც მოუსმინოთ, როგორც გითხარით, რეგიონებიდან და გადავინაცვლოთ კახეთში. კახეთის რეგიონში შხამქიმიკატების ხარისხის პრობლემა აწუხებს. გასულ წელს მოსავლის მასობრივად განადგურებას სწორედ ფალსიფიცირებულ ქიმიკატებს აბრალებენ. ფერმერებმა გასხვლის შემდეგ ატმის ნარგავების წამლობა დაიწყეს და შეამჩნიეს რომ შარშანდელთან შედარებით ქიმიკატებიც და სასფულ სამეურნეო ტექნიკის დაქირავებაც გაძვირებულია. ვინ გააკონტროლებს პესტიციდებისა და შხამქიმიკატების ხარისხს და რა საჯარიმო სანქციები ემუქნებათ კანონმდარღვევებს, მოუსმინოთ გიორგი ალდაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს.
სასოფლო სამეურნეო ნაკვეთებში ვაზისა და ხეხილის გასხვლის სამუშაოები დასრულდა და ახლა ფერმერებმა ატმის ხეების შეწამბა დაიწყეს. გურამ ბერულაშვილი 9 ჰექტარ ნაკვეთზე გაშენებულ ატმის ბახსოვლის. ხეხილი პირველად უკვე შეწამლა, რომელიც 80 ლარი დაუჯდა. კარგი ატამი რომ მიიღოს, დაახლოებით 5 კიდევ უნდა შეწამლოს.
80 ლარი გვიჯდება. ერთი 9 ჰექტარს მოწამლა ტრაქტორი თუ მოწამლა. უკვე დაღუპილი ხარ. შარშანაცი ლარი და წელი 12 ლარია. მე რა ეს გურჯაანი, არა ქვეყანა, საიდან არის, როგვა მილიონერები ცხოვრობენ ახლა, იქ სხვაფასია, აქ სხვაფასია. ვერ გავიგე, ეგეთი ამდენი მომატება თანა.
კიდე უფრო ძვირიღირს ატმის შეწამლა სპეციალიზებული ტრაქტორით. ფერმერები გაზრდილ ხარჯებზე ლაპარაკობენ და ამბობენ, რომ წინა წელთან შედარებით შხამქიმიკატებთან ერთად მექანიზაციის მომსახურებაც გაძვირდა.
ფასი გაძვირებულია, ალბათ დოლარის კურსთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, გაძვირებულია. შეწამლის ფასებმაც იმატა, რა თქმა უნდა. შარშან 50 ლარად ჰექტარი კეთდებოდა, წელს უკვე 50 ლარია. ესე იგი თვითღირებულობა ყველაფრისა იზრდება.
ფერმერები შხამქიმიკატების დაბალ ხარისხზეც ჩივიან მათი მტკიცებით. გასულ წელს ფალსიფიცირებულმა ქიმიკატებმა მოსავლის დიდი ნაწილი გაანადგურა. წელს კი ხარისხს მას შემდეგ შეაფასებენ, როცა ატმის ხეები ფოთოლს გამოიტანს. ისინი ხელისუფლებისგან ამ მიმართულებით განსაკუთრებულ კონტროლს და ყურადღებას ითხოვენ.
შარშან ვენახი მე უკვე ბოლო 2 წამლა გაიყო, რომ გაფუჭდა ვენახი. უკვე წამლის ბრალი იყო. ტრაქტორი ჩემია, სულ ყველაფერი მე წამდი, ყველაფერს მოუშვე, მაგრამ წამალმა აღარ გაქაჩა, წამალმა
გვიღანატაობენ. სახელმწიფო უნდა იზრუნოს იმაზე, რომ უნდა შემოიტანოს ხარისხიანი პროდუქცია, ხარისხიანი შხამქიმიკატები.
უყიდულობს გლეხია რა, რომ მოწამლოს. ვენახია თუ ატამი არის, იმედი ქონდა რომ ისამალი დაიჭერს მომწამლამდე და ის არ გაუფუძდება ის ვენახია თუ ატამი რაც არის.
უხარისხო შხამქიმიკატებსა და პრობლემის გადაჭრის გზებზე ისაუბრეს გურჯაანში გამართულ შეხვედრაზე. სურსათის ეროვნული სააგენტოს დირექტორის მოადგილე ზურაბლი პარტია ამბობს, რომ წელს მათი სპეციალისტები 300-მდე დასახელების პესტიციდების ლაბორატორიულ კვლევას გეგმავენ. ასევე ამოქმედდება საჯარიმო სანქციები შხამქიმიკატების უკანონო რეალიზაციაზე.
არ შეიძლება რომ მასში ბაზრებზე და ბაზრებში მანქანებიდან იყიდებოდეს პესტიციდები მზის ქვეშ, მაღალი ტემპერატურის ქვეშ, რა ხდება პესტიციდების ინაქტივაცია და პესტიციდები ხარისხს. ასეთი პესტიციდი თუ გამოიტანა მოსახლეობა, რა თქმა უნდა, შედეგს ვერ მიიღებენ. მაღაზიებში, რაც შეეხება პესტიციდების ხარისხს, დაგეგმილი გვაქვს ნიმუშების აღება, ის პრეპარატები, რომელიც არის გადაფასებული, ანუ არ არის მოთავსებული ორიგინალურ ტარაში და არის გადაფასებული, ავიღეთ ნიმუშებს და შევამოწმოთ აკრედიტებულ ლაბორატორიაში. შედეგების მიხედვით გახორციელდება დარღვევების შემამისი რეაგირება.
შხამქიმიკატებზე კონტროლი მარტის მეორე ნახევრიდან დაიწყება. თუმცა სოფლის მეურნეობაში პრობლემა მხოლოდ შხამქიმიკატები არ არის. ფერმერები დახმარებას ითხოვენ უკვე მოწეული მოსავლის რეალიზაციაშიც. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
და კახეთიდან გადავდივართ ზუგდიდში, სადაც მუნიციპალიტეტის გამგეობის ბაზაზე სპორტის მუზეუმი ფუნქციონირებს. მუზეუმში ასობით ექსპონატია დაცული, მათ შორის ყველაზე ძველი 1951-1952 წლების ფეხბურთის აფიშა. თეო შონია სტუმრობდა მუზეუმს რადიო ათინათის კორესპონდენტი და მის მიერ მომზადებულ მასალას მოვისმენთ ახლა.
ზუგდიდში დაფუძნდა სპორტის მუზეუმი, რომელშიც განთავსებულია სხვადასხვა სპორტული სახეობის, მათ შორის ფეხბურთის, კალათბურთის, კარატის, ცხენოსნობის, რაგბის, მძლეოსნობის მიმართულები სპორტსმენთა ძველი და ახალი ფოტოები, თასები, სხვადასხვა სინჯის მედლები, შიდა თუ საერთაშორისო ასპარეზობებში მონაწილეობის და გამარჯვებების შედეგები, ასევე სპორტსმენთა პირადი ნივთები. მათი უმრავლესობა ამავე მუზეუმის ხელმძღვანელის რონალდ მაკაცარიას მიერ არის შეგროვებული და როგორც თავად ამბობს, ანარჩენი სპორტსმენთა შთამომავლება და მოქმედი სპორტსმენების ოჯახებმა უსახსოვრეს. ყველაზე ძველი მაკაცარიას თქმით 1951-1952 წლების საფეხბურთო მატჩის აფიშაა. რონალდ მაკაცარიას თქმით, მუზეუმის შევსება დღემდე მიმდინარეობს. აქ არის სპორტის სხვადასხვა სახეობებში 50-60 წლის წინ გაცემული თასები, ფოტოები და სხვადასხვა ნივთები. მათი 80% პირადად ჩემს მიერ არის შეგროვილი. დანარჩენი მოქმედმა სპორტსმენებმა და გარდაცვლილი სპორტსმენების შთამომავლობამ გადმოგცა, აცხადებს რადიო ათინათან საუბარში როლანდ მაკაცარია.
ჩვენ ვაგალებთ დაგამიგინეთ ვალო გულია, შოთა ტიტია, ორი სიჩინავა, დილი ხოჭოლა, ომარ სულუფია. ამაჩი სახეობების ქუჩები გავხსენით. 1952-1953 წლების ფეხბურთის აფიშა. და ახლა რო ხედავთ ხეზე გაბრუნს, დღევანდელში სიცვილია და აი რა ინსტრუმენტს, აი სურათები, სახელი, გვარები წერია, ვინ თამაშობდა და ვინ არა, ვეტერანები. 40-50-60-70 წლის ხლიანობაში ეს თასები. მას სხვადასხვა დროს მაქვს შეგროვებული. მე ვიყავი ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი, ახლა მესამე ვადითა ვარ 2004 წლიდან და ხელფასიც არ ქონდა, მაგრამ ვაგროვებია ამას. ეს პიციანისა, ედვარდ პიციანის შვილი მოვიდა და როგორც საუკეთესო მწვრთნელი გადასცეს ბევრს და პიციანს და მისმა შვილმა ჩვენ შემოგვიწერა. ესენი არის ერთი 6-7 თასი, რომელიც ზედაეწერის ფილავამ კივი გილავამ ოჯახმა შემოგვიწერა, კივი გარდაცვლილია და ეს ასევე შემოგვიწერა მისმა მეუღლემ. ესენი არიან სოფლიო ჩემპიონები, საამაყონი მამუკა კურაშვილი, ამან იაპონიაში მოიპოვა ეს ჩემპიონის ტიტული, ნიკა ცოცონია გერმანიაში გახდა ჩემპიონი, ოდა ყველაზე დიდი ტიტულოვანი გოგიტა არქანია ესე სოფლიო ჩემპიონი. აგერ სამი ზუგდიდელია, საამაყო ეს სურათი რა აშენო, ნიკა ცოცონია გერმანიის ბუნდესტაგია და სოფლიო ჩემპიონი.
დამთვალიერებლისთვის ბევრად მოსახერხებელი რომ იყოს ხელმძღვანელის თქმით პირველ სართულზე ფართის მოძიებას გეგმავენ. სპორტის მუზეუმს ჯერ მხოლოდ ერთი თანამშრომელი ყავს ხელმძღვანელის სახით. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
ესეთი იყო ამბები რეგიონებიდან, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ და რომლის მოსმენაც გადაცემის პირველ ნაწილში 8 საათიდან 9 საათამდე შეგვიცლია. ასევე გადაცემის პირველ ნაწილში ტრადიციულად ვთამაშობთ ხოლმე ვიქტორინას. შეგახსენებთ წესებს, რომელსაც ვფიქრობთ, რომ არის მარტივი, მოისმენთ მინიშნებებს, თუ მიხვდებით ვიზე არის საუბარი, შეგიძლიათ დარეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2-998-327-ზე, თუ იქნებით პირველი დათანხმული პასუხის ავტორიც, საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
წარმატებებს გისურვებთ. დღეს ვიქტორინაში შევეცდებით გამოიცნოთ ამერიკელი მწერალი ქალი, როგორც მისიონერის ქალიშვილმა ცხოვრების დიდი ნაწილი 1934 წლამდე ჟენშანგში, ჩინეთში გაატარა. მისი რომანი კარგი დედამიწა 1931-1932 წლებში ყველაზე გაყიდვადი წიგნი იყო ამერიკის შეერთებულ შტატებში. 1932 წელს რომანისთვის მწერალმა პულიცერის პრემია მიიღო, ხოლო 1938 წელს ნობელის პრემია მიიღო ლიტერატურის დარგში მისი მდიდარი და ჭეშმარიტი ეპიკური შემოქმედებისთვის, რომელშიც იგი ჩინელი გლეხების ცხოვრებას აღწერს და მისი ბიოგრაფიული შედევრებისთვის ის პირველი ამერიკელი ქალი იყო, რომელსაც ლიტერატურის დარგში ნობელის პრემია გადაეცა. ესეთი გახლავთ რიგით პირველი მინიშნება, თუ ხვდებით ვიზე არის საუბარი, შეგიძლიათ დარეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2-998-327-ზე, თუ იქნებით პირველი დათანხმებული პასუხის ავტორიც, საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები. ჩვენ შეგვიძლია ჯგუფ დეფეშ მაუდს მოუსმინოთ. ამ ჯგუფის შესახებ ჩვენ გვქონდა ვრცელი მუსიკალური ამბავი. ვიცით ის, რომ ჯგუფი 1980-იან წლებში შეიქმნა. ასევე მუსიკალურ ამბავში ვისაუბრეთ ამ ჯგუფის გავლენასა და მნიშვნელობაზე მუსიკალურ ინდუსტრიაში. ერთი კვირის წინ ახალი ვიდეო ატვირთეს YouTube-ზე, სიმღერას ქვია სად არის რევოლუცია.
Loving the
Where's the revolution? Come on, people, you're letting me down. Where's the revolution? Come on, people, you're letting me down.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება თბილისის დროით დილის 9 საათია. გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ. შეგახსენებთ, რომ გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 8 საათიდან 10 საათამდე. რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში ნასტასია არაბული დათქორიძე ვაგრძელებთ მუშაობას, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ახალ ამბებს ყოველ ნახევარ საათში ანუკი ბურტული გვამცნობს და ეხლოს რო დახალი ამბების დრო ანუკი გისმენთ.
საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი დღეს პატრიოტთა ალიანსის ლიდერებს შეხვდება. მიზეზი ეგრეთ წოდებული ფარული მოსმენების კანონზე პოლიტიკური კონსულტაციების გამართვაა. ფუშინ პრეზიდენტი ფრაქცია ნაციონალურ მოძრაობას და ევროპულ საქართველოს შეხვდა. პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ კონსულტაციებზე ყველა საპარლამენტო ფრაქცია მიიწვია, თუმცა შეთავაზებას ამ ეტაპამდე მართველი პარტია არ გამოხმაურებია. ჯერჯერობით უცნობია, რა გადაწყვეტილებას მიიღებს პრეზიდენტი პარლამენტის მიერ დამტკიცებულ კანონპროექტთან დაკავშირებით. მას დოკუმენტზე ხელმოსაწერად ან ვეტოს დასადებად ვადა 21 მარტამდე აქვს. სამედიცინო ცენტრ ურანტის ხელმძღვანელი ზურაბ სიხარულიძე და ზაზა შენგელია პროტესტის ნიშნად კანცელარიის შენობასთან უვადო შიმშილობის დაწყებას დღეს აპირებენ. პროტესტის მიზეზი ის წერილი გახდა, რომელიც ზურაბ სიხარულიძემ გუშინ მიიღო. ნარკოლოგ ზურაბ სიხარულიძის თქმით, დაწესებულებამ ნარკოლოგიის პრევენციის ცენტრის დირექტორის ხელმოწერილი წერილი მიიღო, რომლის მიხედვითაც ნარკოლოგიის ცენტრმა სამედიცინო ცენტრ ურანთან ჩანაცვლების თერაპიის პროგრამის ნაწილში ხელშეკრულება შეწყვიტა. ზურაბ სიხარულიძის ეს ნიშნავს იმას, რომ ცენტრის 1350 პაციენტი ჩანაცვლებითი თერაპიის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში ურანტში მომსახურებას ვეღარ მიიღებს. მისივე თქმით, წერილის მიხედვით ურანტის ბენეფიციარები ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკოლოგიური პრევენციის ცენტრში გადავლენ. ბავშვთა სამყაროს დაწვის შედეგად დაზარალებულმა მოვაჭრეებმა გუშინ მთავრობის კანცელარიასთან სიმბოლურად ბორკილები დაიდეს და პერმანენტული საპროტესტო აქციები დაანონსეს. აქციას ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე ზაზა სიხარულიძე შეუერთდა და დაზარალებულთა სამომავლო გეგმებზე ისაუბრა. ხელისუფლებას არ აინტერესებს მათი პრობლემები, ამიტომ აქცია გაგრძელდება სახლში წასვლას არავინ აპირებს. პარასკევს გვექნება აქციები, მეტროსთან დავარიგებთ მოწოდებებს და დაიგეგმება ძალიან დიდი აქცია, განაცხადა ზაზა ხატიაშვილმა. ბავშვთა სამყაროს დაწვის შედეგად დაზარალებული მოვაჭრეები ხელისუფლებისგან ზარალის კომპენსაციას ითხოვენ. თბილისის მერი დავით ნარმანია გამოეხმაურა დაზარალებულ მოვაჭრეებს. მერის თქმით, როგორც ცენტრალურმა, ისე დედაქალაქის მთავრობამ თავისი კომპეტენციის ფარგლებში შესაძლებლობის მაქსიმუმი გააკეთა იმ საკითხების გადასაწყვეტად, რაც ბავშვთა სამყაროს მოვაჭრეებს აწუხებდა. ეს იყო გარკვეული შუამავლის როლი კომერციულ ბანკებთან მიმართებაში. არ იყო დაზღვევასთან დაკავშირებული მექანიზმები გათვალისწინებული. გარდა ამისა, ზუსტი ზიანის ოდენობის დადგენა შეუძლებელია. ძალიან ბევრი პრობლემული საკითხი არსებობს ამასთან დაკავშირებით და მიგვაჩნია, რომ მთავრობის ფუნქციას არ განეკუთვნება ასეთ შემთხვევაში მიყენებული ზიანის ანაზღაურება, განაცხადა დავით ნარვანია. ამერიკელმა სენატორმა ჯონ მაკეინმა ამერიკის ხმასთან ინტერვიუში რუსთავიორის საქმეზე ისაუბრა. სენატორის თქმით, რუსთავიორთან დაკავშირებული პრობლემები, პროცესები ხელისუფლების მხრიდან ოპოზიციის ხმისჩახშობის მცდელობას გავს. ღრმად ვარ შეშფოთებული იმით, რომ საქართველოს უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილება რუსთავიორთან დაკავშირებით ჰგავს პრესაში ოპოზიციის ხმების ჩახშობის მცდელობას და ქვეყანაში მოქნილი პლურალისტური და ღია მედიის არსებობის შეზღუდვას, აღნიშნა ჯონ მაკეინმა. მაკეინის თქმით, ქვეყანაში დემოკრატიის განვითარებისთვის თავისუფალი მედიის მნიშვნელობა ერთ-ერთი უმთავრესი ფაქტორია. კეთილგანწყობით მოუწოდებს საქართველოს მთავრობას შეინარჩუნოს პლურალისტური მედია გარემო იმისთვის, რომ საქართველოში ყველას ხმის გაგონება იყოს შესაძლებელი, ნათქვამია სენატორის წერილობით კომენტარში. საფრანგეთის პრეზიდენტობის კანდიდატ ფრანსუა ფიონის სახელმწიფო სახსრების მითვისების საქმის გამოძიების ფარგლებში თავისი მეუღლის ფიქტიური დასაქმების საკითხზე ოფიციალური ბრალდება წაუყენეს. ამის შესახებ სააგენტო ფრანს პრეს ფრანსუა ფიონის ადვოკატმა ანტონინა ლევიმ განუცხადა. ფრანგული გამოცემის ინფორმაციით სახელმწიფო ბიუჯეტიდან პენელოპა ფიონმა ანაზღაურების სახით 900,000 ევრო მიიღო. 2005-2007 წლებში კი სენატში მუშაობის პერიოდში ფრანსუა ფიონმა თავის აპარატში ფიქტიურად დაასაქმა თავის შვილები, რაშიც მათ ანაზღაურების სახით 84,000 ევრო აიღეს.
მადლობა ანუკი, ახალი ამბები ანუკი ბურდულმა გაგვაცნო. შეგახსენებთ, რომ დილის ეთერში ახალი ამბების მოსმენა ყოველ ნახევარ საათში შეგიძლიათ, 8 საათიდან 11-ის ნახევრამდე. ახლა კი ჩვენ შეგვიძლია, რომ ჩვენი კოლეგის ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოუსმინოთ და სულ ცოტა ხანში უკვე სტუმარით შემოგვიერთდება. ნატო ძლიერია, რადგან მას შეუძლია ადაპტირება. ნატო ძლიერია, რადგანაც როცა მსოფლიო იცვლება, იცვლება ნატოც. ეს სიტყვები ნატოს გენერალურმა მდივანმა იანს სტოლტენბერგმა 13 მარტს ბრიუსელში წარმოთქვა, როცა მან მედიის წარმომადგენლებს მორიგი ყოველწლიური ანგარიში წარუდგინა. ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად, რამაც განაპირობა ნატოს გარდაქმნის საჭიროებას, ახალდება რუსეთის აგრესია. მართალია დოკუმენტში არ არის ლაპარაკი ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, მაგრამ მასში ხაზგასმულია საქართველოს ნატოში გაწევრიანების პერსპექტივები, ნატო საქართველოს მტკიცე პარტნიორული ურთიერთობები და ალიანსის მზაობა სამომავლო დახმარებისთვის. გენერალური მდივნის ანგარიშს მაღალ შეფასებას აწევენ თბილისში, თუმცა ანალიტიკოსთა წრეებში თბილისის მხრიდან მეტი აქტიურობის საჭიროებას ხედავენ. მოუსმინოთ სიუჟეტს.
როგორც იენს სტოლტენბერგი ამბობს, გაზრდილი საფრთხეების საპასუხოდ ნატო თავის ძალებს აძლიერებს მაქსიმალურად და ყველგან სადაც აუცილებლობა იკვეთება. მაგალითად, გასამაგდა და 40,000 ერთეულამდე გაიზარდა ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალები, გაიზარდა ასევე მისი მომზადების დონე და ოპერატიულობა. ალიანსის მოწინავე წარმომადგენლობის ინიციატივის ფარგლებში დაიგეგმა მრავალეროვანი საბრძოლო ჯგუფების ამოქმედება ლატვიაში, ლიტვაში, პოლონეთსა და ესტონეთში, მათ შორის კანადის, გერმანიის, შეერთებული შტატებისა და დიდი ბრიტანეთის ხელმძღვანელობით. აქვეა ნახსენები მრავალეროვანი ბრიგადა, რომელსაც რუმინეთი ჩაუდგება სათავეში და რომელიც ხელს შეუწყობს ნატოს შეკავებისა და თავდაცვის სტრატეგიას შავი ზღვის რეგიონში. ნათქვამია ასევე, რომ ნატომ გააქტიურა საჰაერო პატრულირება ბალტიის ზღვისა და შავი ზღვის რეგიონებში. როდესაც ნატოს წინაშე დღეს არსებული გამოწვევების და ანგარიშში ასახული მთავარი პრობლემების დაკონკრეტებას თხოვეს, 13 მარტს გამართულ პრესკონფერენციაზე იენს სტოლტენბერგმა საფრთხეების მხოლოდ ორი წყარო, ისლამური სახელმწიფო და რუსეთი დაასახელა.
We have seen more turmoil, more violence to the south.
ჩვენ ნახეთ მეტი არეულობა, მეტი ძალადობა სამხრეთისკენ, სადაც ისლამური სახელმწიფო ამყარებდა კონტროლს სირიასა და ერაყის დიდ ტერიტორიებზე. ახლა ისინი თავდაცვით პოზიციაში არიან, კარგავენ საყრდენს, მაგრამ ისინი კვლავ მოქმედებენ და ჩვენ უნდა გავაძლიეროთ ისლამურ სახელმწიფოსთან მებრძოლი გლობალური კოალიციის მხარდაჭერა. პარალელურად ჩვენ ხედავდით უფრო აგრესიულ რუსეთს, რომელმაც უკანონოდ მოახდინა ყირიმის ანექსია და გამოიწვია დესტაბილიზაცია აღმოსავლეთ უკრაინაში. სწორედ ამ ყველაფერს პასუხობს ნატო, თუმცა ჩვენთვის ძალიან ძნელია ერთმანეთს შევადაროთ სხვადასხვა საფრთხე და გამოწვევა. ისლამური სახელმწიფო ტერორისტული ორგანიზაციაა, სასტიკი ორგანიზაცია, რომელიც ტერორისტულ აქტებზე იღებს პასუხისმგებლობას და უფრო მეტი სისასტიკე ადრე ნაკლებად გვინახავს. რუსეთი კი მეზობელია, ის ვერსად წავა და ჩვენ გვინდა უფრო კონსტრუქციული ურთიერთობა რუსეთთან.
13 მარტს გამართულ პრესკონფერენციაზე იენს სტოლტენბერგს არ უხსენებია საქართველო, თუმცა მის მიერ წარმოდგენილ 120 გვერდიან დოკუმენტში საქართველო არაერთგან არის ნახსენები და მას როგორც ნატოს ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პარტნიორს სპეციალური ქვეთავის ეძღვნება. ტექსტში ვკითხულობთ, რომ ქვეყნის თავდაცვითი პოტენციალის განმტკიცება ხორციელდება ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტის ფარგლებში, რაც მათ შორის გულისხმობს ფრთნისა და შეფასების ერთობლივი ცენტრის ფუნქციონირებას და რომ ამ ცენტრის კარი კვლავინდებურად ღიაა როგორც ნატოს წევრი, ასევე პარტნიორი ქვეყნებისთვის. ანგარიში ყურადღება ეთმობა ნატოს გაფართოების საკითხსაც და საქართველო ამ მიმართულებითაც არის ნახსენები. ხაზგასმულია, რომ ჩერნოგორია, რომელმაც უკვე მიიღო მიწვევა სულ მალე, ალიანსის 29 წევრი გახდება და თავისთავად მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს დასავლეთ ბალკანეთის უსაფრთხოების გამტკიცების პროცესში. ასევე ხაზგასმულია, რომ ეს არის მესიჯი იმ ქვეყნებისთვის, ვისაც გაწევრიანების სურვილი ამოძრავებს.
ალიანსში Черногориის მიწვევა. Იმის დასტურია, რომ ნატოს კარი კვლავ ღია იმ ქვეყნებისთვის, რომლებსაც ამ ორგანიზაციაში გაწევრიანება სურთ და რომლებიც აკმაყოფილებენ შესაბამის კრიტერიუმებს. გრძელდება მუშაობა ალიანსში გაწევრიანების მსურველ სხვა ქვეყნებთანაც. ბოსნია-ჰერცეგოვინასთან, ყოფილი იუგოსლავიის რესპუბლიკა, მაკედონიასთან და საქართველოსთან. რათა დაвихმაროთ მათ მოემზადონ ნატოში გასაწევრიანებლად. თითოეული სახელმწიფო პრეტენდენტისთვის ნატოს აქვს თანამშრომლობის მძლავრი პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს დახმარებას გაწევრიანების აუცილებელი რეფორმების გატარებაში.
გარდა ამისა, ნატოს გენერალური მდივნის ახალ ანგარიშში საქართველო მოხსენიებულია როგორც ყველაზე მსხვილი კონტრიბუტორი ალიანსის არაწევრ სახელმწიფოებს შორის გლობალური მშვიდობის უზრუნველყოფის პროცესში. ნათქვამია, რომ საქართველოს კონტინგენტს ავღანეთში ამჟამად 850 სამხედრო წარმოადგენს. ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რაც მოცემულია ამ ანგარიშში, განაცხადა 14 მარტს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძემ. განსაკუთრებით საყურადღებოდ ის მიიჩნევს ნატოში გაწევრიანების პერსპექტივას. ვასთან დაკავშირებულ აქცენტს.
საქართველო კიდევ ერთხელ მოხსენიებულია როგორც ასპირანტი ქვეყანა, რომელსაც გააჩნია ძალიან ღრმა პარტნიორობა ნატოსთან და ასევე აღნიშნულია ის პროგრესი, რომელიც ჩვენ გვაქვს პრაქტიკული თანამშრომლობის კუთხით, ჩვენი ინტეგრაციული ნაბიჯების კუთხით. საუბარია, რომ ნატო აგრძელებს საქართველოს როგორც ასპირანტი ქვეყნის მხარდაჭერას და ის ყველა ნაბიჯი, რომელიც ერთობლივად იდგმება, აახლოებს საქართველოს ნატოს წევრობამდე.
ატლანტიკური საბჭოს ვიცე-პრეზიდენტი ბათო ქუთელია საგანგაშო და არ მიიჩნევს იმ ფაქტს, რომ ნატოს გენერალური მდივნის ანგარიში არ არის ნახსენები საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის პრობლემა, რაც ისევ და ისევ რუსეთის მიერ არის შექმნილი. ანალიტიკოსი თვლის, რომ დოკუმენტი ძირითადად ნატოს ქვეყნების აუდიტორიაზეა გათვლილი და მას არ აქვს გეოპოლიტიკურად მნიშვნელოვანი მოვლენების დეტალურად ასახვის პრეტენზია. თუმცა ბათო ქუთელია მაინც ისურვებდა, რომ სადაც ნახსენებია უკრაინის პრობლემა ანექსირებული ყირიმის სახით, იქ ნახსენები იყოს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიც.
ობიექტურად თუ შევხედავთ, ასევე შეიძლებოდა ბუნებრივია საქართველოს პრობლემებზე და ზოგადად საქართველოს უკრაინის და რუსეთის აგრესიული პოლიტიკის შედეგად გაჩენილ პრობლემებზე უფრო მეტი საუბარი, აქ ალბათ საქართველოს მთავრობის აქტიურ მოწყობაზე შეიძლება ყოფილიყო ეს ამოპირებული. ბუნებრივია ჩვენი ამოცანა უნდა იყოს და ჩვენი დიპლომატიის ამოცანა, რომ მუდმივად ჩვენი პრობლემა დაფიქსდეს. როგორც საქართველოს პრობლემა გაქრება ამ დღის ეს რიგიდან, მეუნერად უნდათ ეს ალიანს უნდა გაისახება ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოებას.
თუმცა ის ფაქტი, რომ საქართველოს ოკუპაციის თემა არ არის ნახსენები ნატოს გენერალური მდივნის ახალ ანგარიში, ბათუ ქუთელიას აზრით ჩრდილს არ აყენებს საერთო სურათს, რადგანაც ჩრდილოატლანტიკური ალიანსი ზეპირთულ წერილობით განცხადებებში მუდმივად უსვამს ხაზს მტკიცე მხარდაჭერას საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის მისამართით.
ეს იყო ჩვენი კოლეგის ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ამ და სხვა მასალების ნახვა, წაკითხვა და მოსმენა თქვენ შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge გახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი. ახლა კი 9:12 თბილისის დროით, ამ დროს როგორც წესი ეკონომიკის მიმოხილვის დრო არის ხოლმე ჩვენს ეთერში, რომელსაც ნინო ევგენიძე გვთავაზობს. ნინო დღეს არ არის საქართველოში, ლონდონშია, მაგრამ ჩვენ გვაქვს მის მიერ მომზადებული მასალა, რომელსაც დღეს მე გაგაცნობთ. ევროკავშირის ინიციატივა პოლიტიკურად მოტივირებული უცხოური ინვესტიციების შეზღუდვის შესახებ იქნება დღეს ეკონომიკის მიმოხილვის მთავარი თემა. სტრატეგიულ ობიექტებში პოლიტიკური ფინანსების შემოსვლაზე დაინტერესებული ქვეყნების მიერ ევროკავშირი კონკრეტული შემზღუდავი მექანიზმების დაწესებას აპირებს. კერძოდ, ევროკავშირი პოლიტიკურად მოტივირებული უცხოური ინვესტიციების აკრძალვას გეგმავს. როიტერის ინფორმაციით, კავშირს შესაბამისი მოთხოვნით მიმართეს გერმანიამ, საფრანგეთმა და იტალიამ, რომლებსაც არ სურთ, რომ მათი სტრატეგიული ინტერესების სექტორში მოქმედმა კომპანიებმა მოქმედი კომპანიები ან მათი ნაწილი უცხოელების ხელში აღმოჩნდეს. გავრცელებული ინფორმაციით, ამჟამად ევროკავშირი აპირებს დაბლოკოს ის გარიგებები, რომლებიც ანტიმონოპოლიურ კანონს არღვევს. ყველაზე ძლიერი ეკონომიკების მქონე ქვეყნების მოთხოვნების შესრულების შემთხვევაში ევროკავშირი იმ შესაძლო გარიგებებსაც შეისწავლის, რომლებიც შესაძლოა მიუღებელი იყოს კავშირისა და მისი წევრი ქვეყნების სტრატეგიულ კომპანიებში უცხოური ინვესტიციების ეკონომიკური ან უსაფრთხოების კუთხით. როგორც როიტერი წერს, საუბარია თავდაცვის სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურებისა და მაღალტექნოლოგიურ კომპანიებზე. გარდა ამისა, აკრძალვები შესაძლოა გავრცელდეს იმ სფეროებზე, რომლებიც ევროკავშირისა და მისი ქვეყნების ეკონომიკების კეთილდღეობას უზრუნველყოფენ. სამი ქვეყნის ერთობლივ წერილში ლაპარაკია შემთხვევებზე, როცა მაგალითად ჩინეთის მთავრობა თავის კომპანიებს აფინანსებს იმისათვის, რომ მათ შეძლონ ევროპულ ბაზარზე სტრატეგიული შეღწევა. გერმანიას ჰქონდა შემთხვევები, როცა ჩინურ კომპანიებს მისი ტექნოლოგიური კომპანიების შეძენა სურდათ, მაგალითად საყოფაცხოვრებო ტექნიკის მწარმოებელმა მიდიამ რობოტების მწარმოებელი კუკა შეიძინა. ჩინურმა კომპანიებმა შარშან ევროპაში $10 მილიარდი ინვესტიციები განახორციელეს, რაც წინა წლის მონაცემებზე დაახლოებით 40-ჯერ მეტია. ევროკავშირის ზოგ ქვეყანა საკუთარი სტრატეგიული კომპანიების დაცვის საკუთარი წესები აქვს, მაგრამ კავშირს ერთობლივად ამ კუთხით დამცავი მექანიზმი ჯერ არ შეუმუშავებია. სამი ქვეყნის შეთავაზების დაკმაყოფილების შემთხვევაში ევროკავშირი ასევე დაბლოკავს გარიგებებს ისეთი კომპანიების მიერ, რომლებიც ამით საკუთარი ჭარბი ფინანსური შესაძლებლობების დასაქონლებას ცდილობენ. უფრო მეტიც, დაიბლოკება ასეთი კომპანიებისგან შესყიდვები, რომელთა უმაღლეს მმართველობაში არა ევროკავშირელი პირები მუშაობენ. ეს გადაწყვეტილება ერთის მხრივ ორიენტირებულია გარე ეკონომიკური ექსპანსიისგან თავის დაცვისკენ, ამეორეს მხრივ კი ერთგვარი ანალოგიაც კია ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი პრეზიდენტის განწყობებისა და ნაბიჯების, რომლებიც ამერიკული ფირმებისა და ამერიკული საქმიანობის ძალის დასაქმებაზეა ორიენტირებული. გეგმის მიღებამდე ის ჯერ ევროკავშირის ყველა კომისიამ უნდა მოიწონოს, შემდგომ ეტაპზე გეგმა ევროკავშირის ქვეყნებმა და ევროპის პარლამენტმა უნდა დაამტკიცონ. იმისათვის, რომ ბრიუსელში ძალაუფლების კონცენტრაცია გამოირიცხოს, ევროკავშირის მიერ კომპანიებს შორის გარიგებაზე ვეტოს დადების შემთხვევაშიც ცალკეულ ქვეყნებს, სადაც აღნიშნული კომპანიები იქნება ბაზირებული, ექნებათ გარიგებაზე ნებართვის მიცემის ან არგაცემის უფლება. გეგმა ასევე ითვალისწინებს ევროკავშირის სპეციალური სააგენტოს შექმნას, რომელიც უცხოურ ინვესტიციებს გააკონტროლებს. ეს საკმაოდ სერიოზული შემზღუდავი მექანიზმია, რომელიც იდეაში ევროკავშირში ინვესტიციების მასშტაბებზე შესაძლოა უარყოფითადაც აისახოს და შესაბამისად ეკონომიკურ ზრდაზეც. თუმცა მეორის მხრივ მონოპოლიურ სფეროებში ერთი ქვეყნის ფინანსების შემოსვლას დაასხვეს. მსგავსი პრევენციული ზომების საჭიროება საქართველოში არაერთხელ დამდგარა, როცა დღის წესრიგში იყო ჩრდილო-სამხრეთის მაგისტრალური გასადენის შესაძლო პრივატიზირება, რომელშიც ინტერესი ცხადია რუსული სახელმწიფო კომპანიას ჰქონდა. ასევე მსგავსი კითხვები და არგუმენტები ყოველთვის ისმის რკინიგზის შესაძლო პრივატიზების გეგმებთან დაკავშირებით საქართველოში. ევროკავშირის მიერ მიღებული ეს გადაწყვეტილება შესაძლოა საინტერესო პრეცედენტი აღმოჩნდეს საქართველოსთვის, როგორც პრეზიდენტულობის, ასევე შედეგის თვალსაზრისით. და რამდენიმე სიახლეს გვაქვს ეკონომიკიდან. მაგალითად, ერთი უნცია ოქროს ფასი $1,200 მიუახლოვდება, რისი თქმის საშუალებასაც ამერიკის შეერთებული შტატების ეკონომიკური მაჩვენებლების პოზიტიური მოლოდინები იძლევა. პირველი თებერვლის შემდეგ, როცა ოქროს ფასი ყველაზე დაბალ ნიშნულს შეეხო, 9 მარტს ერთი უნცია ოქროს ფასი 0.3%-ით დაეცა 9:40 წუთისთვის და მის მაღირებულებამ $1,204 შეადგინა. თემა ძვირფასი მეტალების შესახებ უკვე მოხდა ფედერალური სარეზერვო სისტემის ოფიციალური წარმომადგენლების ყურადღების ქვეშ. ფედერალური სარეზერვო სისტემის თავმჯდომარის იანეტ იელენის განცხადებით, ოქროზე მოსალოდნელია მაღალი საპროცენტო განაკვეთები. მიმდინარე კვირაში გაძლიერდა დოლარი და რაც უფრო ძლიერია დოლარი, მით მეტად აძვირებს ოქროს ფასს სხვა ვალუტების მიმართ. ანალიტიკოსების ერთი უნცია ოქროს ფასს $1,100-დან $1,260 ფარგლებში მერყეობას ვარაუდობენ. საქართველოს ბაზარზე კი ზაფხულის სეზონზე ფრენას ახალი რუსული ავიაკომპანია იწყებს. ავიაკომპანია ნორდავია საქართველოში ფრენებს მიმდინარე წლის ზაფხულიდან დაიწყებს. ავიაკომპანია პირდაპირ რეისებს სანქტ-პეტერბურგი-თბილისი და სანქტ-პეტერბურგი-ბათუმის მიმართულებით ივნისიდან შეასრულებს. ფრენები თბილისის მიმართულებით კვირაში ორჯერ, ორ შაბათს და პარასკევს შესრულდება. ბათუმის მიმართულებით კი ყოველ შაბათს განხორციელდება. რუსული ავიაკომპანია ფრენებს Boeing 734-500 ტიპის ხომალდით შეასრულებს. და კიდევ ერთი სიახლე, სასამართლომ შპს რუსთავის აზოტის გადახდის უუნარობის საქმის წარმოება დაიწყო. აღნიშნული მოთხოვნით რუსთავის აზოტობა თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიას 2017 წლის 20 თებერვალს მიმართა. სასამართლომ კი გადახდის უუნარობის საქმის წარმოების დაწყების შესახებ განცხადების სასამართლო წარმოებაში მიღების შესახებ გადაწყვეტილება მიიღო. მეურვეთ აღსრულების ეროვნული ბიურო დაინიშნა საქმეზე კრედიტორთა პირველ პირველი კრება 2017 წლის 11 აპრილს არის ჩანიშნული. ესეთი გახლდათ ეკონომიკური მიმოხილვა, რომელიც ნინო ევგენიძე მოამზადა და რომელიც მე ნასტასია არაბულმა გაგაცანით. ახლა კი 9:18 წუთია თბილისის დროით. ახლა შეგვიძლია გავიგოთ ინფორმაცია მოსალოდნელი ამინდის შესახებ და შემდეგ უკვე სტუმართან ერთად გადავაგრძობთ ეთერს.
ბათუმში დღეს წვიმა და 12 გრადუსია ნავარაუდები. სოხუმში ჰაერი 8 გრადუსამდე დაიწევს და წვიმა იქნება. სინოპტიკოსების ცნობით, ფოთში ციცვიმებს. აქ 11 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. ზუგდიდსა და ოზურგეთში 12 გრადუსი და წვიმიანი ამინდია ნავარაუდები. ქუთაისში 13 გრადუსი, ახალციხეში 11, თხინვალში კი 10 გრადუსი იქნება. იწვიმებს აქაც ისევე როგორც სხვა ქალაქებში. მეტეო გორჯის ინფორმაციით, გორში მოსალოდნელია წვიმა და 11 გრადუსი. თბილისსა და რუსთავში ციცვიმებს. თბილისში 13, რუსთავში კი 15 გრადუსი იქნება. სიღნაღში წვიმას და 13 გრადუსს ვარაუდობენ. თელავში დღე უნალექოდ ჩაივლის. იქნება 14 გრადუსი და დღის მეორე ნახევარში იწვიმებს.
9:20 წუთია თბილისის დროით. თავისუფლების დილა გრძელდება FM-ზე 107.4 და სტუმართან ერთად ვაგრძელებთ ეთერს მარიამ გამახარაშვილია. ჩვენთან ერთად მარიამი წარმოადგენს ორგანიზაციას Jumpstart Georgia, რომელიც უკვე წლებია თერადი ვიზუალიზაციებით და მონაცემების დამუშავებით ამ თემებზე მუშაობს, უფრო სწორად, და ახალი პროექტი აქვთ, რომელიც ალბათ ჩვენ ყველას გვეხება და ბევრ ადამიანს დაინტერესებს. ეს არის ჰაერის დაბინძურების შესახებ ხეფა ინფორმაციული ვებგვერდი, სადაც სხვადასხვა ტიპის მასალები იქნება განთავსებული. იქნება ეს როგორც ვიზუალიზაციები, რასაც სხვა პროექტებშიც აქტიურად იყენებენ, ასევე ინფორმაციები მაგალითად იმის შესახებ, როგორ დავიცვათ ჰაერის ზედმეტი დაბინძურებისგან და ასე შემდეგ. ფილტერ ჯიმ მისამართზე შეგვეძლება ცოტა ხანში საიტის ნახვა. ჯერჯერობით სრული ინფორმაციით არ არის შევსებული, სასტარტო რეჟიმში მუშაობს. მარიამ, დიდი მადლობა ჩვენთან სტუმრობისთვის. ჰაერის ხადია ყველა სუნთქავთ და ყველას გვაწუხებს მისი არც ისე კარგი მდგომარეობა, ამიტომ არ კითხავ რატომ გადაწყვიტეთ ამ პროექტზე მუშაობა, მაგრამ ერთწლიანი პროექტია და საინტერესო პროექტი რას მოიცავს სხვადასხვა ეტაპზე.
დიდი მადლობა მოწვევისთვის. Jumpstart Georgia წლებია უკვე მონაცემთა ვიზუალიზაციაზე მუშაობს, როგორც იცით, და ამ თხნის მანძილზე რაღაც ერთ სოციალურ თემატიკას ვიღებდით და იმას ვამზადებდით ვიზუალურ მასალას. რამდენიმე ხნის წინ გადავწყვიტეთ, რომ ისეთ უფრო სიღრმისეულად მივდგომოდით საკითხს და ერთი ვიზუალურ მასალის ნაცვლად მოგემზადებინა რაღაც მინი სოციალური კამპანიები, სადაც რამდენიმე ვიზუალური მასალა იქნებოდა წარმოდგენილი და კვირის რამდენიმე დღის მანძილზე გაგრძელდებოდა ეს. ამ ყველაფერმა გაამართლა და ამან გვაფიქრებინა, რომ საჭირო იყო გაგვეკეთებინა რაღაც ისეთი პროექტი მნიშვნელოვან თემაზე, ამ შემთხვევაში ჰაერის დაბინძურების თემაზე, და გავყოლოდით ამ პროექტს უფრო სიღრმისეულად. და Jumpstart-მა აღმოსავლეთ დასავლეთ მართვის ინსტიტუტის მხარდაჭერით გადაწყვიტა გაეკეთებინა ჰაერის დაბინძურების თემაზე პროექტი, რომელიც მოიცავს სხვადასხვა ასპექტს, როგორც ახსენეთ, პირველ რიგში შეიქმნა ჰაერის დაბინძურების თემაზე ვებპორტალი, სადაც განთავსდება ინფორმაცია ჰაერის მდგომარეობაზე, იმ საფრთხეებზე, რასაც ეს ჯანმრთელობას უქმნის, ასევე როგორ შეუძლია ადამიანს თვითონ მიიღოს მონაწილეობა ამის შემცირებაში. იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ ჩვენ მივხვდით, რომ ადამიანი კი აცნობიერებს, რომ ჰაერის დაბინძურება არსებობს, რაღაც ეს ცუდია, თუმცა გვინდა ვანახოთ, რამდენად შეუძლიათ მათ თუნდაც იმ მარტივი ქმედებებით, რომელსაც ისინი თავიანთ ყოველდღიურ ცხოვრებაში ანერგავენ, შეამსუბუქონ, თუ არ შეამცირებენ დიდად, უბრალოდ ის პასუხისმგებლობა რო იძნონ, და ვაპირებთ ყოველ კვირეულად ან ორ კვირაში ერთხელ მივაწოდოთ ინფორმაცია, სადაც მათ შეეძლებათ მიიღონ, ასე ვთქვათ, ჩვენ მიერ გასახული გამოწვევა და გააზიარონ ეს მეგობრებსაც, ამცნონ, მოუწოდონ, რომ ისინი ჩაერთონ, და ეს რჩევები იქნება მეტწილად, და ამით ასევე გარდა იმისა, რომ მივაწვით სტატისტიკას, თქვათ რა ხდება ამ კუთხით თბილისში, საქართველოში და სხვა ქალაქებში, სადაც გაზომები ხდება. ასევე ვაჩვენებთ ის მათი ქმედებებით, როგორ ზიანდება
გარემო, ან რა არ უნდა გააკეთოს. მაგრამ ამაზე აუცილებლად კითხავ, რა ხრიკები არსებობს იმისათვის, რომ ჩვენი გარემო დაიცვათ, თუმცა მანამდე სტატისტიკა უფრო მნიშვნელოვანი მგონია, იმიტომ რომ ჩვენც არაერთხელ შევშფოთებული ვართ იმით, რომ ჰაერი არც ისე ძალიან მოგწონს, რომელსაც სუნთქავთ, და მაგალითად თბილისის შემთხვევაში რიგუბნებში უფრო კრიტიკული მდგომარეობაა, რიგუბნებში შედარებით უკეთესი, და ერთიანი მონაცემები ები, რასაც გარემოს დაცვის სამინისტროშიც პრინციპში გვიდასტურებენ და აღიარებენ, ძალიან ძვირადღირებულია ის აპარატურა, რაც ჭირდება მთელი ქვეყნის მასშტაბითაც და მითუმეტეს და თბილისის მასშტაბითაც ჰაერის კარგად შესწავლას სხვადასხვა ნაწილაკებზე, იქნება ეს მტვერი, აირები თუ რაიმე სხვა. და ცხადია, ჯამსტარტ ჯორჯიას აქვს კარგი გამოცდილება იმისათვის, რომ მონაცემების ვიზუალიზაცია გააკეთოს და გასაგები ფორმით მიაწოდოს მომხმარებელს, მაგრამ მეორეა, როგორია თვითონ ის მონაცემები, თქვენ ალბათ უკვე გქონდათ მოლაპარაკება და საინტერესოა, რას გამოიყენებთ ძირითად საორიენტაციო მონაცემებად, რაზე მიგვიწვდება ხელი ამ ეტაპზე.
ამ პროექტის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი ასევე არის შექმნას ქსელი, ასე ვთქვათ, ამ საკითხით დაინტერესებულ პირთა, მათ შორის საჯარო უწყებების, არასამთავრობოების, რომელიც ამ კუთხით მუშაობენ, და საინიციატივო ჯგუფები ან ინდივიდები, ვისაც აინტერესებს ეს თემა. ჩვენ უკვე ჩავატარეთ პირველი სამუშაო შეხვედრა, რომლის ძირითადი მიზანი სწორედ ეს იყო, რომ გაგვერკვია რა ძირითადი მიმართულებები გამოგვეყო ამ პროექტში, რასაც პირველ ეტაპზე გავაკეთებდით აქცენტს, და ასევე გვეკითხა იმ პირველადი წყაროებისთვის, თუ რა მონაცემი არსებობს, იმიტომ როგორც ვთქვით, ჩვენი ჯამსტარტის ჩართულობა სწორედ ამ კუთხით არის მნიშვნელოვანი, რომ გვინდა მონაცემზე დაფუძნებული ამბები მივაწოდოთ საზოგადოებას. და ამ ეტაპზე უკვე გვაქვს მონაცემები, რადგან შეგვიძლია ვიზუალური მასალა შევქნათ. ეს რა თქმა უნდა არის ის გაზომები, რომელსაც გარემოს დაცვის სააგენტო ახორციელებს. აქ არის უბრალოდ ის ფაქტი აღსანიშნი, რომ ეს არ არის განზოგადებადი მთელ საქართველოზე. ეს პროექტი, როგორც მათ გითხეს, რამდენიმე წელზეა გააწერილი და საბოლოოდ კი გვექნება უფრო დიდი სურათი. ეს პროექტი თუმცა არის ის, სადაც მიმდინარეობს ინდიკატორული გაზომები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ რამდენიმე ქალაქში, და ამ მონაცემებზე დაფუძნებით თვითონ სააგენტომაც თქვა, რომ უკვე არის რაღაც ტენდენციები, რამდენიმე უბანი, რამდენიმე ქუჩა, რომელიც მუდმივად ხდება ამ
ციტელ
ზონაში. შესაბამისად, ჩვენ უბრალოდ ვიზუალურ მასალას იმ კუთხით ვქნით, რომ ამ ეტაპზე რაც ვიცით, იმაზე დაფუძნებით მივაწოდოთ აუდიტორიას ინფორმაცია. ასევე პროექტი მარტო მონაცემებს არ აგროვებს იმაზე, თუ ჰაერის დაბინძურება როგორია საქართველოს, ზოგადად გვინდა რომ ეს იყოს ჯანდაცვის კუთხითაც, ვთქვათ, სიკვდილიანობა, ავადობა, რას იწვევს, როგორ იწვევს, ამის მონაცემები უკვე ჯანდაცვის სამინისტროდან გვაქვს გამოთხოვილი, ანუ ამ კუთხითაც, ანუ ვავსებთ, ასე ვთქვათ, მონაცემებს. და რა თქმა უნდა, ის არასამთავრობოები, რომლებიც წლებია უკვე მუშაობენ ჰაერის დაბინძურების თემატიკაზე და მათ აქვთ რაღაც, რა თქმა უნდა, არ არის ასეთი მასშტაბური და ისეთი გრანდიოზული მონაცემთა ბაზები, მაგრამ არის ის რაღაც პატარ-პატარა ისინი. სწორედ ამიტომ ეს შეიძლება არ იყოს რაღაც ძალიან დიდ მონაცემებზე დაფუძნებული პროექტი ამ ეტაპზე, თუმცა ჩვენ დიდი
მეტი გვაქვს ერთიანად მასალას, რაც სხვადასხვა სტრუქტურას შეიძლება
ქონდეს.
და მარიამ, ასევე საინტერესოა ისიც, რა შეგვიძლია გავაკეთოთ ჩვენ იმისათვის, რომ უფრო სუფთა ჰაერი ვისუნთქოთ, ხადია ვერ შევცვლით სრულად, თუმცა მე ყოველ შემთხვევაში მჯერა, რომ რიგ ინიციატივებს შეუძლია პატარა რაღაცეები შეცვალოს, და საინტერესოა თქვენ რას გეუბნებია სპეციალისტები, რომლებსაც ამ მიმართულებით სპეციფიური განათლება აქვთ და რომლებსაც შეუძლიათ რჩევა მოგცე.
თქვენ სწორედ აღნიშნეთ, ძალიან მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ ის პატარა, თუნდაც ის პატარ-პატარა ქმედებები,
შეიძლება რომ დავიცინოთ, რომ ჩვენ გავაკეთეთ,
რა თქმა უნდა, და ჩემი ღმერთმა იმ პირადად, თუ ყველა რაღაცას ვეცდებით, საბოლოოდ რა შეიძლება ის დიდი სურათიც. რა თქმა უნდა, მთავარი აქცენტი ხშირ შემთხვევაში კეთდება ავტომობილებზე და ავტოსატრანსპორტო საშუალებებზე.
თუმცა წერტა თვალიერება არა და არ მაგის.
კი, ნამდვილად და რა თქმა უნდა, ჩვენ ვიცით, რომ ეს ცოტა სენსიტიური თემაა. კი, ამ კუთხითაც ვაპირებთ მივაწოდოთ ინფორმაცია, რაღაც ესეთი რჩევა ან თხოვნა ან მოწოდება, რომ გვესმის, რომ შეიძლება საქმიანი გარემოდან გამომდინარე ყოველდღე ფეხით ან თვერია რო ან მითუმეტეს თბილისში რაღაც სხვა სატრანსპორტო საშუალება გამოიყენო. თუმცა შენი მხრივ, თუნდაც დღეში კვირაში რამდენჯერმე რომ ეცადო, რომ ან სხვანაირი მარშრუტი აირჩიო, უფრო მოკლე ან რაღაც
1 კილომეტრზე ნაკლები თუ გასავლელი
გაიარო. ჩვენ არ გვინდა რაღაც დამკაცრი მოწოდება იყოს, რომ დატო მანქანა უარი თქვი მანქანაზე ან რაღაც მსგავსი. უბრალოდ ეს პატარა რომ რაღაც წვლილი შენ შეიტანო. ასევე რა თქმა უნდა აქცენტს გავაკეთებთ არა მარტო ამაზე, იმიტომ რომ ეს კომპლექსური საკითხია და ესე ერთ ხელის მოსმითვე ვერ გადავჭირთ ამ პრობლემას. თუმცა არის კიდევ ისეთ რაღაც, რომელიც ყოველდღურ ცხოვრებაში სახლშიც შეუძლია ადამიანს დანერგოს. მაგალითად ელექტრონული მოწყობილობები არ დატოვონ ჩართული ღამის მანძილზე ან თუ არ მუშაობენ აუცილებლად გამორთონ, იმიტომ რომ ელექტრონიკის დაზოგვით, ასევე გარემოს დაბინძურებას და ჰაერის დაბინძურების შემცირებას შეგვიძლია შეისყიდონ ქართული პროდუქცია, ხელი შეუწყონ ამას, დააკვირდნენ რა სახის პროდუქტს მოიხმარენ, ქიმიური შენამშემადგენლობით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და
პოლიეთილენის
და სწორედ ასე ჩვენები გვინდა რომ ეს როგორც გითხარით ყოველკვირეულად მივაწოდოთ. გვინდა რაც შეიძლება მარტივი იყოს, მაგრამ ეფექტური და დიდი იმედი გვაქვს რომ აი ესეთ პატარა რაღაცების გააზრებითაც როგორც არის თუნდაც რომ აი ტელეფონი არ ჩართო, არ დატო ღამე ან კომპიუტერი თუ არ მუშაობ გამორთე, ეს ძალიან მარტივია ხო? თუნდაც ჩვენთან ჯამსტაჟი ბევრმა არ ვიცოდეთ რომ უი ამ პატარა რაღაცითაც შეგვიძლია რაღაც შევცვალოთ.
და მარიამ ბოლოს მოკლედ მინდა კითხოთ, ვაპირებთ გარდა ინტერნეტ პლატფორმისა გარეაქტივობებსაც იმისათვის რომ მაქსიმალურად ბევრ ადამიანს მიაწვდინოთ ეს მონაცემები და ეს ინფორმაცია.
ეს პროექტი ძირითადად ორიენტირებულია სოციალურ კამპანიებზე, ანუ მედია კამპანიებზე, თუმცა ჯამსტარტს ძალიან დიდი სურვილი აქვს და ბოლო პერიოდში სულ უფრო და უფრო ხშირად ფიქრობთ ამაზე, რომ უკვე გავიდეთ ასე ვთქვათ ქუჩაში, რაღაცა უფრო ინტერაქტიული გავაკეთოთ, უფრო რაღაც საზოგადოებასთან უშუალო კონტაქტი გქონდეს და კონკრეტულად ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ ეხლა იგეგმება ეს პროექტი, თუმცა ამაზე ძალიან ძალიან ბევრს ფიქრობთ, არა მარტო ამ პროექტში, არამედ სხვა პროექტებშიც.
კეთილი, მარიამ, ძალიან დიდი მადლობა ჩვენთან სტუმრობისთვის. ფილტერ G ამ მისამართ შეგეძლებათ ამ მოგვიანებით ნახოთ მთელი ეს მონაცემები, რასაც საუბრობთ. მარიამ გამახარაშვილი იყო ჩვენთან სტუმრად ჯამპსტარტ ჯორჯიას ამ წარმოდგენილ ამ პროექტის კოორდინატორი. ახლა კი ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა ჩვენს ეთერში და ახალ ამბებს ანუკი ბორდული გაგვაცნობს.
საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი ფარულ მოსმენებთან დაკავშირებით საპარლამენტო ფრაქციებთან კონსულტაციებს განაგრძობს. დღეს პრეზიდენტი პატრიოტთა ალიანსის წევრებს შეხვდება. პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ კონსულტაციებზე ყველა საპარლამენტო ფრაქცია მიიწვია, თუმცა შეთავაზებას ამ ეტაპამდე მართველი პარტია არ გამოხმაურებია. ჯერჯერობით უცნობია რა გადაწყვეტილებას მიიღებს პრეზიდენტი პარლამენტის მიერ დამტკიცებულ კანონპროექტთან დაკავშირებით. მას დოკუმენტზე ხელმოსაწერად ან ვეტოს დასადებად ვადა 21 მარტს ამდე აქვს. სამედიცინო ცენტრ ურანტის ხელმძღვანელი ზურა სიხარულიძე და ზაზა შენგელია პროტესტის ნიშნად კანცელარიის შენობასთან უვადო შიმშილობის დაწყებას დღეს აპირებენ. პროტესტის მიზეზი ის წერილი გახდა, რომელიც ზურაბ სიხარულიძემ ნარკოლოგიის პრევენციის ცენტრიდან გუშინ მიიღო, რომლის მიხედვითაც ნარკოლოგიის ცენტრმა სამედიცინო ცენტრ ურანტთან ჩანაცვლების თერაპიის პროგრამის ნაწილში ხელშეკრულება შეწყვიტა. ნარკოლოგ ზურა სიხარულიძის თქმით, ეს იმას ნიშნავს, რომ ცენტრის 1350 საათი პაციენტი ჩანაცვლებით თერაპიის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში ურანტში მომსახურებას ვეღარ მიიღებს. მისივე თქმით, წერილის მიხედვით ურანტის ბენეფიციარები ფსიქიკური ჯანმრთელობისა და ნარკოლოგიის პრევენციის ცენტრში გადავლენ.
ბავშვთა სამყაროს დაწვის შედეგად დაზარალებულმა მოვაჭრებმა გუშინ მთავრობის კანცელარიასთან სიმბოლურად ბორკილები დაიდეს და პერმანენტული საპროტესტო აქციები დაანონსეს. აქციაზე მყოფი ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე ზაზა ხატიაშვილი ამბობს, რომ პარასკევს მეტროსთან მოწოდებები დარიგდება და დაიგეგმება დიდი აქცია. დაზარალებული მოვაჭრეები სახელმწიფოსგან ზარალის კომპენსაციას ითხოვენ. მათ თბილისის მერი დავით ნარმანია გამოეხმაურა. მერის თქმით, როგორც ცენტრალურმა, ისე დედაქალაქის მთავრობამ თავისი კომპეტენციის ფარგლებში შესაძლებლობის მაქსიმუმი გააკეთა. ეს იყო გარკვეული შუამავლის როლი კომერციულ ბანკებთან მიმართებაში. არ იყო დაზღვევასთან დაკავშირებული მექანიზმები გათვალისწინებული. გარდა ამისა, ზუსტი ზიანის ოდენობის დადგენა შეუძლებელია. ძალიან ბევრი პრობლემური საკითხი არსებობს ამასთან დაკავშირებით და მიგვაჩნია, რომ მთავრობის ფუნქციას არ განეკუთვნება ასეთ შემთხვევაში მიყენებული ზიანის ანაზღაურება, განაცხადა დავით ნარმანია. ამერიკელმა სენატორმა ჯონ მაკეინმა ამერიკის ხმასთან ინტერვიუში რუსთავიორის საქმეზე ისაუბრა. სენატორის თქმით, რუსთავიორთან დაკავშირებული პრობლემები, პროცესები ხელისუფლების მხრიდან ოპოზიციის ხმის ჩახშობის მცდელობას გავს. კეთილგანწყობით მოუწოდებს საქართველოს მთავრობას შეინარჩუნოს პლურალისტური მედია გარემო იმისთვის, რომ საქართველოში ყველას ხმის გაგონების შესაძლებლობა იყოს, ნათქვამია სენატორის წერილობით კომენტარში.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 9:25 თბილისის დროით. ახალი ამბები ანუკი ბურდულმა გაგვაცნო. გადაცემა თავისუფლების დილა 10:00-მდე გრძელდება. დილის ეთერს 11:10-დან დილის საუბრები გააგრძელებს ნინო ხარაძესთან ერთად. ნინო, ჩვენთან ერთადაც არის და გვეტყვის, თუ რა იქნება მის გადაცემის თემა.
მოგესალმები დათო, მოესალმები ჩვენს რადიო მსმენელებს. რელიგიის და რბილი ძალის საკითხები სამხრეთ კავკასიაში, ამ საკითხებს მიეძღვნა კონფერენცია რამდენიმე დღის წინ და ჩვენც გამოეხმაურებით ამ თემას. დღეს ჩვენი გაცემის სტუმარი იქნება საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის მკვლევარი სალომე მინესაშვილი. 11:10-დან ვიქნებით მასთან ერთად ეთერში. 2988 327 ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი. საინტერესო თემა გვექნება, შესაბამისად ალბათ გამოხმაურებაც მოყვება ჩვენი მსმენელების მხრიდან. დაგველოდეთ, 11:10-დან ვართ ეთერში.
წარმატებული ეთერს გისურვებთ. ნინო, დილის საუბრები, როგორც უკვე იცით, 11:10-დან განაგრძობს დილის ეთერს. ოთარ მაღალკერძე შემოგვიერთ დამასობაში სპორტის სიახლეებით. ოთო, რა ხდება სპორტში?
დილამშვიდობის, ამჯერად რაგბით დავიწყებ. 18 წლამდელთა სარაგბო ნაკრები საფრანგეთში გაემგზავრა. უმცროსი ბორჟღალოსნები კლუბ მონპელიეს ბაზაზე ორკვირიან მოსამზადებელ შეკრებას გაივლიან და ამასთან ორ ამხანაგურ თამაშსაც ჩაატარებენ. 17 მარტს ბეზიეს დაუპირისპირდებიან ქართველი მორაგბეები, ხოლო 22-ში ნარბონის 18 წლამდელთა გუნდს. საქართველოს ასაკობრივი ნაკრები რაგბი ევროპის 18 წლამდელთა ღია ჩემპიონატისთვის ემზადება, რომელიც 6-დან 16 აპრილამდე საფრანგეთში გაიმართება. უკვე კალენდარიც ცნობილია. 7 აპრილს მეოთხე ფინალში საქართველოს 18 წლამდელთა ნაკრები კანადას დაუპირისპირდება. ნახევარფინალში გასვლის შემთხვევაში კი იაპონიასა და ბელგიას შორის მოგებულს შეხვდება. უეფას ჩემპიონთა ლიგაზე კი მიუნხენის ბაიერნის, დორტმუნდის ბორუსიის, მადრიდის რეალისა და ბარსელონის შემდეგ კიდევ ორი მეოთხე ფინალისტი გამოვლინდა ტიტულისთვის ბრძოლას. ტურინის იუვენტუსი და ინგლისის ჩემპიონი ლესტერი აგრძელებენ. იტალიელებმა წუხელ პორტუგალიის პორტუს უმასპინძლეს და პაოლო დიბალას მიერ 52 წუთზე გატანილი პენალტით 1-0 მოუგეს. გოლამდე 20 წუთით ადრე სტუმრები მოედანზე 10 ფეხბურთელით დარჩნენ. მსაჯმა მაქსიმილიანო ფერეირა გააძევა. ორი თამაშის ჯამში იუვენტუსმა 3-0 იმარჯვა. რაც შეეხება ლესტერს, ამ გუნდმა გათამაშება სევილია გამოთიშა. ესპანელებმა სამი კვირის წინ საშინაო შეხვედრაში 2-1 მოიგეს და საპასუხო მატჩში მინიმალური ანგარიშით მარცხით ყოფნიდათ, მაგრამ ორი გოლი ისე გაუშვეს, რომ თავად ერთიც ვერ გაიტანეს და ტურნირს გამოეთიშნენ. ანგარიში 27 წუთზე ვეს მორგანმა გახსნა. საბოლოო შედეგი კი მეორე ტაიმის დაწყებიდან 9 წუთში მარკ ოლბრაიტონმა დააფიქსირა. ამ გოლიდან 20 წუთში სევილიის მდგომარეობა კიდევ უფრო დამძიმდა. მსაჯმა სამირ ნასრი გააძევა. ამის მიუხედავად, დარჩენილ დროში ანგარიშის შეცვლის ყველაზე რეალური შანსი სწორედ სტუმრებს მიეცათ, მაგრამ ვერ გამოიყენეს. მე-80 წუთზე ლესტერის კარში პენალტი დაინიშნა. სტივენ ზონსმა კი ვერაჯობა, ვერაჯობა ლესტერის მეკარე შმაიხელს და 2-0 დასრულდა ეს შეხვედრა, როგორც მოგახსენეთ, ლესტერის სასარგებლოთ. უეფას ჩემპიონთა ლიგის მერვედფინალური ეტაპი დღეს დასრულდება. საფრანგეთში მონაკო მანჩესტერ სიტის დაუპირისპირდება და სტუმრად განსთილი ორბურთიანი მარცხის სათავისოდ შეტრიალებას შეეცდება. შეგახსენებთ, 3 კვირის წინ მანჩესტერ სიტი მოიგო 5-3, მადრიდში კი ატლეტიკო ლევერკუზენის ბაიერს უმასპინძლებს და დიდი ალბათობით მერვედფინალშიც ჩატოვებს. ესპანელებს სრულუფლად მოპოვებული დამაჯერებელი გამარჯვება უმაგრებთ პირველი თამაშის შემდეგ საერთო ანგარიში 4-2 ატლეტიკოს სასარგებლოდ. მონაკო სიტისა და ატლეტიკო ბაიერის შეხვედრები თბილისის დროით 23 საათსა და 55 წუთზე დაიწყება.
მადლობა ავთო სპორტის ეხლები ოთარ მაღლაკელიძემ გაგვაცნო და 9:29 თბილისის დროით. სულ ცოტა ხანში შემოგვერთდება უკვე საბაჩიხლაძე, რომელიც ინტერნეტის ამბებს მიმოიხილავს. მანამდე კი შეგვიძლია მოусმინოთ მუსიკას. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. საათი და 53 წუთია თბილისის დროით და როგორც გითხარით შემოგვიერთდა საბა ჩიხლაძე ინტერნეტის ამბებით დილამ შვიდობისა საბა რა ხდება ინტერნეტში
გამარჯობა დილამ შვიდობის გუშინ იყო მათემატიკის მოყვარულთათვის მნიშვნელოვანი დღე ალბათ პის დღე იყო ჰოპი არის 3.14 ცნობილი მათემატიკური რიცხვი ეს იმიტომ იყო რომ 14 ანუ 14 რიცხვი იყო მესამე თვეში 3.14 და ამას ჰქონდა რაღაც სამ თემას ჰქონდა ინტერნეტი მოცული ასე რომ თქვა წერდნენ ამ პის შესახებ, წერდნენ რაღაც უცნაურ ფაქტებს, ჯერ უაცნობდნენ რომ მარტო 3.14 არ არის და კიდევ ძალიან ბევრი რიცხვი აი მის მიერ და აკვიზებიც იყო რაღაც ესეთი ტესტების იყო შეკითხვების რომ გეპოვა შენ დაბადების თარიღი 3.14-ის შემდეგ რომ ძალიან ბევრი რიცხვია იქ და ანუ როგორ უნდა გესწავლა უკეთესად მათემატიკაში მაგრამ სკოლაში როცა მათემატიკას გასწავლდნენ რატომ გჭირდებოდა SP დღესაც რატომ გჭირდება და ასე შემდეგ რაღაც ბევრი ესეთი სტატია მიუძღვნეს რომ შეიძლება და ჩაღრმავებულიყო ვინმე ვიდეს აინტერესებს ეს ყველაფერი და თუმცა არ აინტერესებს რადგან ესეთი საბაზისო ცოდნარი ძალიან და ესეთი დღე არის რომ ყველას დააინტერესებდა ალბათ რა თქმა უნდა და ამას ჰქონდა თითქმის ძალიან ბევრი გამოცემა გამოეხმაურა მათ შორის ქართველებიც უცხოელებიც არ ვიცი დიდი გამოცემების ინტერნეტ გამოცემების სახუმარო გასართობების და ასე შემდეგ ყველა და სხვადასხვანაირი სტატია მიუძღვნეს ამ დღეს და ამ თემას ნუ გარდა ამისა ინტერნეტში გუშინ დაბრუნდა რამდენიმე დღის წინ რაღაც სოციალურ მედიაში შექმნილი ვარსკვლავი პროფესორი კელი რომელსაც ნუ BBC-სთან ინტერვიუს დროს შვილები შეუვარდნენ ოთახში და ცეკვა-ცეკვით შევიდა ერთი შვილი და დიდი განხილვა გამოიწვია ამ ყველაფერმა ბოლო დროის ერთ-ერთი ყველაზე ვირუსულად გავრცელებული ვიდეო რაც იყო ამ პროფესორ კელის ინტერვიუ და გუშინ შვილებთან ერთად უკვე და ცოლთან ერთად რაც ოჯახურდა ვთქვი გარემოში უშუალო გარემოში აკრიტიკებდა
ხო ბევრი როგორც ვიცი იმ ვიდეოში
ბევრი აკრიტიკებდა რომ ეს
ცივად შეხვდა შვილებს
ცივად ძიძა ეგონა ყველას ეს ქალი და ნუ წერდნენ რომ ალბათ სამსახურიდან გაუშვებს და შეშინებული მაგიტო შემოვარდა რომ ხელფასზე დააკლებავ და ასე შემდეგ მაგრამ გუშინ კიდევ ერთხელ დაასწრო რომ მისი ცოლი არის და ნამდვილად არ არის ძიცა და სხვაშორის ეს ორმაგის ყო თავიდან იყო ეგეთი დამოკიდებულება რომ შვილს ხედი კრაო ეს ძიცა არისო და ასე შემდეგ მაგრამ მე ეს ისე უცბად შეიცვალა ეს ყველაფერი რომ გარკვესო ცოლი იყო და მე რაღაც ჩათვალეს რომ შვილი რომ კარგად რო არისო შვილთან და უშუალო მკაცრი რო იყოს უბრალოდ ესე შვილი ვერ შევიდოდა ოსახშიო და რაღაც ისეთი წამოიწვია
ბარაუდები წამოიწვია
ხოდა ისეთი ის გახდა პოპულარული და დადებითი პერსონა გახდა რამდენიმე დღის წინ და გუშინას ნუ განცხადება გააკეთა რომ ეს არის ჩემი ცხოვრება და ოთახიც გუშინ ბევრ საუბრობდნენ აი ოთახი როგორ შეცვლილი იყო და ეგ როგორ დაგაგებული ქონდა სხვანაირი წიგნები რაღაცა დაგაგებული იყო ნუ საერთოდ სხვანაირი იყო გაკეთებული ატმოსფერო იყო და ამ ცოლმაც ნუ ზირთად ეკითხებოდნენ რა განწყობა ქონდა თამის იმის შესახებ რომ თელმა სოფლიო ნახა მათი რაც ოჯახური შეცდომა ასე რომ ვთქვათ და ეს ვიდეო და განაცხადეს რომ თავიდან წუხდნენ ამ ყველაფერის შესახებ. პირველ რიგში იმაზე წუხდნენ ხუმრობით თქვა რომ არასდროს აღარ დამიძახებენ ინტერვიუს ჩასაწერათო და თუმცა მე მივხვდით რომ სასაცილო იყო და საერთოდ თვითონ დართონება BBC-ს ამ BBC-მ კითხა თხოვა თუ შეიძლება რომ დავდო ეს ვიდეო სასაცილო და თვითონ დართო ამისნება და შემდეგ თქვა რომ მეც ბოლოს მეც მეცინებოდა უკვე და სხვაშორის გუშინაც სამშვილებთან ერთად იყო და ცელკობდნენ ახალ ვიდეოშიც ეს ბოშები და ხო ამ უფრო დაამტკიცა უკვე რომ ნამდვილად არ არის ისეთი ადამიანი როგორსაც როგორც თავიდან გამოიყვანეს ეს ხელიც არ უკრია შვილისთვის არც ჩაგრავს ძიძას და ხო ნამდვილად არის ესე როგორც თავიდან დაიწყო ეს ყველა
სინამდვილეში არის ტკბილი ოჯახი ცხოვრობს ისე როგორც უნდა იცხოვრონ ალბათ
ხო როცა ინტერვიუ საძლევდა სხვანაირად ადამიანი ნუ გარდა ამისა ბოლო დღეებია ქართულ ინტერნეტში აქტიურად განიხილება ცნობილი ქართული სერიალის ერთ-ერთი ეპიზოდი, ნუ ჩემი ცოლის დაქალებზე არის საუბარი. ნუ თავს ვერ დავდებ რომ დიდი მაყურებელი და მწოდნი ვარ ამ სერიალის, მაგრამ ნუ რაც
ცოლშეს არც მე არ
ვიყავი
და ბოლო პერიოდია, ბოლო რამდენიმე თვე არის, უკვე რა ცოტათი შეცვლილი არის ეს სერიალი, ჩემი ცოლის დაქალებზე უყურებ ძალიან აქტიურად და ხო გუშინ მართლა და ბოლო რამდენიმე თვე არის.
ბოლო რამდენიმე თვე არ ვიცი, უჭიროს ინტერნეტი რაღაც ეს. ნუ ისეთი თემები განვითარდა უკვე მეგრელებზე იყო. ლუსიუს
პერსონაჟი არის ერთი ქვია ფორცები დოჩი და
ის კუბი იყო და ერთი ვიდეო იყო რომელიც მეგრულად ლაპარაკობს ძალიან სწრაფად და ეს არის გავრცელებული ინტერნეტში ესე თემები წამოიწა მე მას სერიოზული დავივის მიდიოდა რომ რატომ так დასინიან მეგრელებს ისეთი რაღაცები იყო რომ არ ვიცი გამიკვირდა და ბოლო დღეები ალბათ ყველა შეხვდებოდით ამ ხალის ვიდეოს და კუბის არის აკეთებ თვითონაც მუშაობენ ამ კუბზე და საინტერესო კუბებიც არის და გუშინ შევედი და 200,000-ზე ნახვა ქონდა ამ ვიდეოს ერთ წუთიან ვიდეოს და გამიკვირდა ცოტა ისაც ვიცოდი რომ ნუ ბუნებრივიც არის იმიტომ რომ სერიალია ბევრი ხალხი უყურებს ტელევიზორში და ჩართულობა შესაბამისად აქვს ინტერნეტში მაგრამ ნუ ისეთ თემები განავითარა რომ დიდ სტატუსებს სერიოზულ სტატუსებს უძღნიან ადამიანები აქედან გამომდინარე ნუ რაღაც მეგრელი მეგრულად რო რატომ და ისაუბროს ადამიანმა სხვებთან ერთად და ასე შემდეგ ცოტა გამიკვირდა იმიტომ დავინტერესდი უფრო რომ სერიოზულ სტატუსებს შემხვდა ხოლმე სერიალიდან ნაკლებად მოდის ხოლმე ესეთი რაღაცეები რომ
თუმცა აი ამ რაღაცა ჩემი ცოლის და ქალების შემთხვევაში ხშირად არის ხოლმე რომ სერიალში განვითარებული სიუჟეტი შემდეგ უკვე განხილვის თემა ხდება ხოლმე სოციალურ ქსელში და ეს
ამიტომ რაღაც ერთგვარ სატირაც არის რაღაცა რეალურად ხდება და მაგხრი საინტერესოა რა თქმა უნდა სოციალური ქსელის მაგრამ მე მგონი ეს ეპიზოდები რო არის
ხო ეს ბოლო
და არ მახსოვს და თავში უფრო სხვები ძალიან შემოსვლისას კონდა ძალიან დიდი ჩართულობა მაგრამ ეს ბოლო პერიოდი რო მე ერთი მახსოვს ტრანსგენდერზე იყო კიდე ინტერნეტში ესეთი განხილვა და მეორე ახლა არის ამ მეგრელების ცხოვრება რომ გადმოსცეს ამ ეპიზოდს აქვს ესე დიდი ჩართულობა.
კეთილი, მადლობა საბა, ინტერნეტის ამბები საბა ჩიხლაძემ მიმოიხილა, ჩვენ შეგვიძლია ახლა აფიშას მოусმინოთ, შემდეგ მუსიკას და უკვე პრესას გადავავლებთ თვალს.
ფრანკო ზეფირელის დადგმას ჯუზეპე ვერდის აიდას მაყურებელი ოპერისა და ბალეტის თეატრში დღეს 19 საათზე იხილავს. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სააქტო დარბაზში 18 საათზე კინორეჟისორ ელდარ შენგელაიასთან შეხვედრა გამართება. საღამოს ახალი ფილმის მსახიობებიც დაესწრებიან და ფილმის ტრეილერს აჩვენებენ. ძირითადი ნაწილი დაეთმობა რეჟისორის დიალოგს სტუდენტებთან. დასწრება თავისუფალია. ფრი სპეისში ჯანაშიას ქუჩაზე 19 საათსა და 30 წუთზე ფილმის ჩვენება მოიწყობა. ედო ბერტოლიოს ფილმი დაუნთაუნ 91 ჟან მიშელ ბასკიას ცხოვრებაზე გვიყვება. ახალგაზრდა არტისტის შესახებ, რომელიც ქალაქში თავისი ნახატების გაყიდვით ცდილობს ბინისთვის ქირაში აგროვოს. დაუნთაუნ 91 ეს არის ფილმი ამერიკაში მუსიკისა და მხატვრობის ახალ ტალღაზე, ჰიპ-ჰოპსა და გრაფიტიზე. დასწრება თავისუფალია. კავკასიის სახლში 18 საათზე ახალგაზრდა პროზაიკოსის მირიან რჩეულიშვილის დოკუმენტური ფილმის ჩვენება გამართება. მირიანი ინტერვიუზე აგებულ ფილმში ასახავს თანამედროვე მწერლების შეხედულებებს და რჩევებს ლიტერატურის შესახებ. არჩილ ქიქოძე, გიორგი ლობჟანიძე, გაგა ნახუცრიშვილი და სხვები გაგიზიარებენ თავიანთ გამოცდილებას. 19 საათზე წიგნის მაღაზია შაქრობაბუა რეზო თაბუკაშვილის ახალი წიგნის მესამე თვალის პრეზენტაციას გამართავს. 20 საათსა და 30 წუთზე კი მოძრაობის თეატრში მუსიკის მოყვარულებს არგენტინული ტანგოს საღამოზე ელოდებიან.
Salerosa y decirte niña hermosa.
Desperandos nair muzika suspendit, smere შევახსენებ რო ხმის რეჟისორი ქოჩალეშაო გახლავთ. მის ბრალია რო ის თო შეპასუხისგებლობა სწორედ მასზე არის.
ქოჩა მე მგონი შემოვნებით იღებს საპასუხისგებლობას.
9 საათი და 54 წუთია თბილისის დროით და როგორც დაგკვირდით ახლა შეგვიძლია პრესას გადავალოთ თვალი, ნახოთ რა წერენ ქართული გაზეთები. დავიწყოთ გაზეთი რეზონანსით. კოლხური ბზის 85% განადგურდა. დღეს საუბარია ბზის როგორც სახეობის გადარჩენაზე. საქართველოს რეგიონებში ბზის დაავადებას კიდევ ებრძვიან. მცენარეთა 95% როგორც გითხარით განადგურებულია. ასლოვანი და მეტი ასაკის ბზის ხეები მასობრივად გახმა. სპეციალისტები მოსახლეობას მოუწოდებენ თავადაც შეიტანონ წვლილი მცენარის გადარჩენაში. არიშიძე ამბობს, რომ ხელისუფლებამ შეცდომა დაუშვა, როდესაც ვანდალიზმი საფუძველშივე არ აღკვეთაო. ელისაშვილის ფრაზა არის აქვე გამოტანილი. არ ვარ ერთი თეთრის გადამხდელი იმპერიისთვის, რომელიც ადამიანის ბედით ვაჭრობს. იყო თუ არა ბათუმის ამბები პროვოცირებული, რა მოხდა ბათუმში, იყო თუ არა სიტუაცია პროვოცირებული და რა მოწოდებები ისმოდა აქტივისტებისგან, ეს ის კითხვებია, რომლებიც საზოგადოებაში აქტუალობას დღემდე არ კარგავს. ამ ინფორმაციის მიღებას რეზონანსი უშუალოდ აქციის შემწრე პირისგან შეეცადა, რომელიც მოვლენებს მთელი ღამის განმავლობაში აკვირდებოდა. ლევან ბერძენიშვილის ფრაზა არის გამოტანილი გაზეთის პირველ გვერდზე. ოპოზიციის ზოგიერთმა წარმომადგენელმა დაამტკიცა, რომ პოლიტიკურად ბეციაო. ათონელის რეზიდენციის ბედი კვლავ გაურკვეველია. სეპარატისტული არჩევნები პრორუსები ნაციონალისტებთან დამარცხდნენ. გაზეთის მე-16 გვერდზე ასევე პოლიციამ დეკანოიცისა და კილაძის შვილები დაიჭირა. სასაუბრო ენა და მანერა დიდი სისწრაფით იცვლებაო, წერს გაზეთი რეზონანსი მერვე გვერდზე.
რაც შეეხება გაზეთ ახალ თაობას, აქ თქვენ წაიკითხავთ მეუფე პეტრეს ინტერვიუს, რომელიც ამბობს, უსამართლობა იქნება ყველაფერი ჩემით დაიწყოსო, რა სითხოვს ჭყონდიდელი მიტროპოლიტი. ამის გარკვევა შეეცადა გაზეთი ახალი თაობა. აქვე მესამე გვერდზე თქვენ წაიკითხავთ ცხინვალი არეულობის ზღვარზეა. ბათუმის დარბევაში ნაციონალებთან ერთად აჭარის უშიშროების ხელი ურევია, ამბობს ჯუმბერ თავარდგილაძე, რომელიც ამბობს, ეს იმაზე მიგვანიშნებს, რომ ხელისუფლება უუნაროაო. ბათუმის ამბებთან დაკავშირებით თქვენ წაიკითხავთ ამავე გაზეთში ჯონდი ბაღათურიას ინტერვიუსაც, რომელიც ამბობს, ბათუმის არეულობა ხელისუფლების ბრალიაო. სოსო შატბერაშვილი კი ამბობს, სააკაშვილს ბათუმის მაიდანი არ გამოუვიდა და თუ ხალხი კიდევ ვერ მოეკოგონს, საქართველო შეიძლება დაიშალოსო. აქვე კარლო კოპალიანი ამტკიცებს, რომ ნაცებს არეულობას აღარ მოვაწყობინებთ, ჩვენ იძულებული ვიყავით ყოფილი ხელისუფლების მიმართ ჰუმანურობა გამოგვეჩინაო. შალვა შავგულიძესაც შეხვდებით გაზეთ ახალ თაობაში, რომელიც ამბობს, პრეზიდენტის კენა ნაბიჯი უმრავლესობას არ გადაუდგამსო, გზები და გაზიფიცირება ჩემი საქმე არ არის, ამბობს ზურაბჭია ბერაშვილი, რომელიც ამბობს, რომ 2016 წლის არჩევნებიდან დღემდე არსებობს შემწეობის გარეშე 40,000-მდე მოქალაქე დარჩა. და აქვე თემა, რას მოუტა საქართველოს ევროპის ენერგეტიკულ გაერთიანებაში შესვლა. ეს ყველაფერი შეგიძლიათ გაზეთ ახალ თაობაში, რომელიც ასევე გვთავაზობს შედარებით მსუბუქ თემებს ხოლმე. აქვე წაიკითხავთ მაგალითად ვენის ზოოპარკში პელიკანები ფრინველის გრიპის გამო დააძინეს, გონება დაკარგულავი ამგზავრს 20 ექიმი დაეხმარა, იაპონიაში სპილო ზოოპარკის თანამშრომელი მოკლა და ამერიკაში კაფე მთლიანად დაუნის სინდრომის თანამშრომლებით დაკომპლექტდა. აი დაახლოებით ესეთი გახლავთ ის თემები, რომლებიც შეგიძლიათ წაიკითხოთ გაზეთ ახალ თაობაში.
გაზეთი ვერსია არა ჩადებას, ელისო კილაძე ახალ ორგანიზაციას ქმნის, რამდენწლიანი პატიმრობა ემუქრება ჟურნალისტის შვილს და როგორ აპირებს ქრონიკა პლუსის მთავარი რედაქტორი მისი უდანაშაულობის დამტკიცებას. აქვე მოგვაქციოს ხელისუფლებამ ყურადღება სამარცხვინოდ ნუ იქცევა, საპროტესტო აქციები მთავრობის კანცელარიასთან გრძელდება, ნატოში საქართველოს პრაქტიკული ინტეგრაცია თვალსაჩინოა, ასევე ვლადიმერ პუტინი 21 მარტს ოკუპირებული ცხინვალის და დე ფაქტო პრეზიდენტ შეხვდება. გაზეთის მეორე გვერდზე შეგიძლიათ წაიკითხოთ. ლევან ბერძენიშვილი ამბობს, რომ აჭარაში სეპარატისტული საფრთხის შექმნას ვერავინ მოახერხებს, ვერც პუტინიო. აქვე ბათუმის მოვლენების დროს დაკავებულები ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონებიდან არიან. გოგირდის საბანოში გადაღებული ფარული ვიდეო კადრები საიდუმლო, მათემატორსის მფლობელის დაპატიმრების სკანდალური ვერსიები შეგიძლიათ წაიკითხოთ გაზეთ ვერსიაში. საპატრიარქოს დაცვის სამსახური არჩილ გამზარდია ემუქრება, რა კითხვები აქვს და რა სითხოს პროკურატურისგან ანალიტიკოსი, ასევე დეკანოს გიორგი მამალაძის სასამართლო პროცესი 5 აპრილს გაიმართება. ესეთი გახლავთ ქართული გაზეთები, ესეთი იყო დღევანდელი გადაცემა. შეგახსნებთ, რომ გადაცემა თავისუფლების დილის მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში. ნასტასია რაპოლი დათქოელზე მუშაობდით, ხმის რეჟისორი გოჩალეჟავა გახლავთ. ახალ ამბებს კიდევ მომდევნო 9 საათის განმავლობაში ანუ კი ბურდული გაგაცნოთ.
მადლობა ყველას, ვინც დილის 8 საათიდან ამ დრომდე ჩვენთან ერთად იყავით FM-ზე 107.4. ჩვენ ცხადია, კარგ დღეს გისურვებთ და ხვალ დილის 8 საათზე შევხვდებით ამავე ტალღაზე ერთმანეთს.
შეგახსენებთ იმასაც, რომ დილის ეთერს 11 საათი წუთიდან დილის საუბრები გადაგზავნებს, ხოლო 11 საათიდან იკონერგაძე ნიკოს პოდკასტით. ხვალამდე.